Bitu kulmusa ba intu ya bitu, ntangu ya, samu na mwantangu fiocha bisambu, tate ya kufuluka na lemvu, bitu metu ndangina suka ya, samu na ntangu ya mbote mbote ya, ya kuvwanda awa, na inzo ya nene ya, na kukutana na buisi mekutia ya kilungu, kasi, bitu zaba vi, yina kilungu kina kubumba, kasi, bitu zaba yina kibumba ka kilungu, na yao, bitu kesambila ti, yanti na kibumba ka kilungu, mpe mbasi, mpe siko nyonso, kisa kumuna bitu, bubu ya, na ina bitu mevuka na kintuari, na mkumbi ya yanti, kibitu kezaba mpute, mutindo ya kuzinga, samu na kusalila yanti, ya ikile jibanza bitu nyonso tata, nzambi, gezaba matima ya bitu, zaba chi, ya ikile kilika, bitu meku kipisa, bitu mwesinangi, na ndambe kilumbu, kikuisa na ntuari, samu na kisali wengi, na mkumbi ya Yesu Kristo, amen. Beno vwanda. Matondo nange. Beno talamosi ankakawa. Mbote, nabanti na kitalana na munu. Mpegiaka, nabanti na kitalana na munu ve. Bisika nyonso na isi. Kisika, baki na kulanda beto na singa na suka yae. Yae kipesa munu, mtangwe nini ya mbote na kukwiza awa. Mpeko zonzila na suka yae. Na jilongi yae ya mfunu mingi. Nsamu na bounty na mule na talana na bao na kileka yake sala mwamu vusi na mabanza. Yakele samu na ntuale munu yakele na bakidu na yina mufu na zonza na luweke ya bakala mpe na luweke ya kentu. Mpe samu na bounty na mule na talana na bao ve muke na kivinga na jiboko ya bakala. Mpe gymnaz na jiboko ya munu ya kentu. Mpe mukele na zulu na balele ya manela ya kufuuka na kachikati. Yina kele na jiboko ya munu ya bakala. Mpe diboku ya muni ya kentu. Mpe vetu mekuzwa, bounty ya kuluchila, na suka ya, na inzo ya ya nini, mpe na jimnazi. Mpe diaka, na inzo nzambi, kuna na inzo nzambi, na balabala ya nana, mpe balabala peni, mpe na bisika ya kuluchila, nsinge alo alo, kena kunate yao, na bisika ya nkaka. Mpe vetu mekuzwa, mtangu ya nini, kati na mfumu. Mpe vetu kena isi, ya baku vingile ya nini, sama na lukutakanu ya, na suka ya. Mpe ntangu ya hii, mkokile ya, kivwa na ntangu ya kukanga, kompanya bilumbu iya ya hii. Mbote, kileka, beto kibu kila bao nyonso, yina lenda, na kuvwanda awa. Beto kina kivuvu chi, mfumu kipesa beto, ntangu mwese nini, na kukile ya hii. Na kusalaka, diambi ya kuluchila nini. Na mchilu chi, yanti kibelusa, bambevu nyonso. Mpeke sala, bima nini, yina yanti kisalaka ntangu nyonso. Mpe beto kile na isi, ya kuvingile ya nini. Na kukile yae. Bame bukila na ntima nyonso, bantu nyonso, montu nyonso, dibunde denominasyon nyonso. Beno lenda tofi, kuvwana mukristo. Kileka, beto kena kubukila, misumuki, na kuiza kota. Na kuvwana na kacha beto. Mpe beto kesala nyonso, na kulungisa bao, nge kele nzile ya mfumu. Samuchi, beto zingila. Ntangu yae, mubanza chi, bantu kivwana na kidi kidive. Mpe muke na kusalaka kivuvu na nzambi. Chimuke vwanda na kidi kidive. Samuchi, mume kuzwa, mpipa mwusi mpasi mingi. Na kuzawa ve, niki kusala. Samuchi, mume bakula chi, bimi na muke tuba na suka ya. Ketu lama na munu, na kilumbe lusambusu. Mpe mulenda kulala ve. Mpe muzaba chi, kana muku tuba yao ve. Ya ketu lama na munu, na kilumbe lusambusu. Na yao, yaki kumise yao mpasi. Beno lenda ve kutendule yao. Mpintangu ya. Suka yae. Kele jilongi ya nini yae. Ina beto kezonzila. Na makwela. Mpe kufa makwela. Mpe kele samu na ina. Mesale yao. Na lukolo ya lumingu. Yakele samu chi. Beto zonzila na yao. Mpe kubaka. Mpintangu ya beto. Na kisika. Ya kulonga jilongi. Na zuri ya yao. Yakele malongi ya masunoko. Mpe mwuzo la kutuba chi. Kana longi mosi, toba longi, na kisika nyonso, chibonde yae kubua, na mabuku ya bao, kana betu basisa bonde yae, muzaba ve, ina jibundu kesala na yao. Muke lomba na pangi Fred, na kumona kimvuka jibundu, mtete, yanji basisa bonde yae. Mpesa mna beno, bisika nyonso na isi, ina kele na masini, kena kubakaka na bondo, lemvu, beno basisa bondo ve, kana chi, beno kuwa na mpangi sotmanu. Na ina metale yao. Mtangu ya, mpeka na bami bika yao kubasika. Mpewa mpani nyonsi ya munu, ya balongi. Tumu Kristo nyonsu, bisika nyonsu. ye na kee ndima ve na zwi la bi mi na mu ke tuba sambo na lilongi yange mu mu ke na kivuvu ti beno ke tubila yao yimbi ve kana beno ke bakole yao ve mu tindu ye na mu ke longa yao mbote beno ke na mu sona yao mu tindu longi mu tindu mvungi mpe mu ke zitisa nyonsi na beno ke kwikila mpe ekele na balukolo zoli ya nini na zule yae mpe kana ekele na bakivu zole yakele na mose yao fana vande kileka mto ata mose vya yao kile kileka na yao betu ke meka na kutala na ndinga ya nzambi na suka yae samu na kusukisa yae na munu kana ekele kivu ya biblia kileka biblia kile na mvuto ya yao mpe ntangu yae kaka ntete betu kuzoba yae kubanda lilongi yae na kisika ntete musambila na zuli ya ndinga. Muzola zabisa na mosi ya benu. Timu mingi mingi benu ba Kristo. Timu zola muzola ti benu kusambila samu na munu. Na suka yae. Mpema mtu nyonso na ngandi. Yina mulenda muna ve. Yina kina kuwa na suka yae. Benu sambila samu na munu. Samu ti muzola kuvuanda ya kusungama. Mpe ya kileka. Mtangu yae. Beto ke bakula na kusalaka. Mazabusi yae, muntu musi, kanekele kaka, muntu musi, yandike kangaka na yao, mutindu, yao vanaka katikati luzingu, mpe lufua. Yakele, na mingi ya beno awa, yina ke kwenda na kukukilaka. Samuchi, mingi ya beno, mubanza, ke kukilave. Kasi, muzaba, na ministeri ya munu, yake na bantu, yina ke kuizaka na kuwa munu. Mpeke kuwa, na yina mume kuzua, na kutuba. Katuka, mbote, bakele kufanda kaka awa, na suka yae. Ya banyisi nyonso, katuka bisika mingi ya Etats-Unis, ya Canada, mpenda banyisi ya nzenza. Mpebe nolenda banza, yina yake tula, na kuzaba ve, niki kusala. Samu na kuzaba chi, kisika kukondwa nsuka, ya mtu yina, kila kuvuanda na maboko ya beno. Samu chi, yanji ke kangama, na yina beno ketuba. Na yao, nzambi kesala chi, munu kupesa mvuto, samu ni yao. Mpebe muzula, kukota na yae, kaka mchindu kileka mulenda. Mtangu yae. Muke lomba na bampange ya beta bakento. Mpe mume bungisa mwa bampova ya munu. Samu lenda na kuzonzila yao na ntuali ya bao. Bili kena kacha posi ya anji na suka yao. Kuna mwa bima yina balenda tuba ve na ntuali ya bantu mekuvukana. Mpe ndambu na kutala yina mulenda tuba. Yina beno fana bakona. Beno kuzo yao. Mchindu ame katuka na mpange ya beta bakala. Ya kuluchila mbote. Yina muzaba. Kana beno kile kuvuanda na bilo ya dokotolo. Mpe beno kikuwa yanji. Yanji zola katuba. Bampova yina. Kile mingi pwelele samu na beno. Mpe ba yankaka ya beno. Bantuwe ni ba mama. Mpe bantuwe ni ba bakala. Muzola vechi. Beno kuzua. Dibanza imbi. Muzola chi. Beno kukikila. Mpe kufuanda kakaswi. Beno bambuka mwe. Kileka. Fuana kutubama kileka. Mpe ntangu ya. Kukondo antembe. Kasi. Ya kevwana na mingi ya benu, yina kevwanda kunjima ve, na yina ketubama. Kasi, muzula kulakisa benu yao, na nzile ya bilia. Mpe kuna, mubanza, kana benu kevwanda kaka, na buzitu, mpe kuwa. Na manima, benu kekuzua, lubakusu ya mbote. Mpe dibanza yina, muke tubaka, ata kulemba ve, katuka ntama. Mubanza chi, ya ike bangula yao, mpe muke na kivuvu chi, ya kevwanda. Mtangu yao, mubanza chi, beto kevwanda mwainda, mgunga mosi na ndambu, mto mubanza kuluchila. Na zule yae. Muza bave wapi ntangu. Yake baka. Mpediaka ntangu yae. Muki zula kutuba chi. Na ntangu yae. Tina kuzabaka chi. Bantu kikangama. Na bampove benu. Baki salaka yao. Na ya pastor ya bao. Mpe kilika. Muvandaka pastor. Mpe baki kangama. Na bampove ya pastor. Kaka mchindu chi. Ya vandaka. Na katika chelufua. Mpe luzingu. Baki kangama. Na bampova ya nganga nzambi ya bao. Kaka mchindu chi, ya vwandaka lufua, mpe luzingu. Mpe kileka, pastor, mubanza, na nyonsi na yanji zaba, mchindu ya kusala, yanji kina kulungisa, bantu ya yanji. Kileka, kaka mchindu, yanji kulungu kaka, na seminera. Mkondo ntembe, kasi, mchindu samu na nganga nzambi. Mpe, na bansambulu, ya mchindu na mchindu. Kisika ya kele, na banganga nzambi. Kileka, pastor, kele kileka nganga nzambi. Yanji kikubunjilaka, samu na bantu. Na yao, kana nganga nzambi. Na nyonsina, yanji kulungo kaka, na yanji. Na seminer, mpe na ba monaster. Mtu, na kusungama ya kileka. Kena kutuba kaka, kileka, yina yanji lungo kaka. Mbote, na yina, mokili na ata nzingulu ya séminaire to kimbangi ya monastère mpe mokele na ata kima mosive na nyonso ina kasi moke na luzingu mosi kileka ya motindo ya kaka mabokilaka munu ntango movandaka ntete mwa mwana ebakala mpe kidimbu ina vandaka monana na miso vandaka wakana kupesamaka na munu dikonzi atia ya kulelama na divunda na mvula ya sambwadi kaka awa na ichikapika tata ya munu vandaka sala samu na tata OH Watten yina mekufwa kaka ntama mingi ve mpebe na metanga kabuko beno zabadi solo mpe katuka ntango yina kuna na nzadi kuna ya ukutalanaka na meso na ntwale ya bandu mpe ntango ya ya ukile kubaka na foto bambala mingi mpe kila kulilama na Washington DC mutinu muswa nyonso mebumbama kuna na kivinga ya ba art religieux mutinu moyo kaka ya kimpeve yina mibakama na foto na kimbange luzabu ya inza dikunzimo satia yina basisaka Israel na Egypte kaka na mutinu musi mpe na mutinu musi ya kusala muki kwikila ti ya okele Yesu Kristo na mutindo ya kimpeve na kacha kisalo ya mwana ya nzambi nsamuti bavanda bokilaka yanji mwana ya muntu ntango yanji kuisaka ntete ntango ya make na kubukila yanji mwana ya nzambi na milionium yanji kevwanda mwana ya David yanji kuisaka mwana ya muntu profeta mutindo bazonzilaka ntete samuna yanji ntango ya yanji kele mwana ya nzambi na kimpeve na milionium ya nene ina kina kuiza yanji kevwanda mwana ya David ya kuvwanda na kicha kimfungu ya David mutindo bantu nyonso yina ketangaka Biblia, zabati, yakele nsilulu ya kinzambi, na nzambi. Samu na David, yanji ketelmisa, mwane yanji, samu na kuvwanda, na kichi yanji ya kimfumu. Mpe ntangu ya, samu na minister ya mutindi ya munu musi, ya mutindi ya kaka. Mame pesa munu mkumbu nyonso, katuka, nzambi, ti diablo. Mpe yina, yake vwandaka kaka, ntangu nyonso mutindi yina. Yakele, yina archeveki yeye dibundi ya katolika. Tubaka na munu, mkukile yankaka yina kuna. Usolola, vwandaka, tiyanji tubaka. Mpangi Branham, Jean-Baptiste, kukitalisaka yanji musi, nakacha masoloko. Mutindo, kuzonzaka profet Isaï, yanji tubaka. Ministeri yangi, meza bakana, kwelele, nakacha dibundo. Yanji tubaka. Baluterien, kele nakacha Biblia. Yanji tubaka. Bante Luther, zabaka Luther. Bante Wesley, zaba Wesley. Kasi wapu mutindu samu na bantu ya Pentecote. Yanji tubaka. Bake na kuyenga yenga. Baza bave kisika kukuenda. Mpe mtu baka. Tata, mme tonda yao. Mpe ya vanaka ntanguina. Mpe ive. Mbwaka na zuli ya mama ina. Yanji memu naka ntete munuve. Kentu ya yanji. Mpe zonzaka. Mpe lakisa bima mosi. Ntangu ya. Samu na kufwane kusungama. Ntete muzonza. Nsangu ya inasuka ya. Muza bave. Mutu baka na yanji. Mutu baka. Tata, mulenda ve kutuba yao. Yakele kima ya nene mingi na kutuba. Yake talana mutindu yina. Kima musi yina muzaba. Si yakele na kima mesalama. Yakeleka. Bima nyonsu ya. Kaka, na mutindu luzabi ya inza. Mela kisa yao. Mpeme talisa bisika na bisika na inza. Yale na vwanda kaka ve kingana. Yakele keleka. Nki yakele, beno bika mutuba na kufunguna, mtete muzonza na beno na suka ya, muzaba ve. Mpe muke lenda ve, kubelama na kima ni kiima, tika na muku uwa, katuka na yanji, yina zonzaka na munu, na ntangu ya tama, mpe tubaka na munu, bima yai. Beno bambuka mwa, mfumi ya beto, Yesu Kristo, ulakisaka, atambala mosi ve, yanji mosi, mutino mwane nzambi, yanji tubaka. Beno metuba, muvu andaka. Yakele samu na ina, mubutukaka. Mpe nyonsu ina. Kasi, ata fiyoti mosi vechi, yanji kukitalisaka yanji mosi. Mpe ntangu yae, ya vwanaka dikunzi atia, nina to disaka bani ya Israel. Ya vwanaka mfumu, Yesu Kristo, na nzute kimpeve. Beno mekukila yao, logos, ina basikaka na nzambi. Mpe na ina, ntangu nji vwanaka na zuli ya ntuto, yanji tubaka. Mme katuka na nzambi, mpe mke na kukuenda na nzambi. Beto nyoso zaba yao. Mpe na manima elufu wa yanji. Ya kiziku. Mpe mvumbukulu. Soli ya Tarsa. Vwanaka na nzile yanji na Damasa. Samu na kutalisa. Ba Kristo mpasi. Samu chi. Bao vwanaka longa. Bima ikuswa sana. Na ina balu longilaka bao. Mpe nji vwanaka. Munuani ya nene. Na insi ya gabaliele. Mosi ya milongi ya nene. Ya kilungu ina. Na lukoli ya bao. Na monasteri ya bao. Mpe munti ya nene. Mpe kisielo ya dibundo. Mpe ya vanaka kuna chi. Nasemo ya nene. Dikunzi ya chi ya diaka. Lorsaka ya njina isi. Na katika cha kilumbo. Mpe ndinga tubaka. Sol, sol. Samu na inki. ngeke nakutalisa muno mpasi ntango ya kana beno tala ntango Paul Saul kutela maka nanchitubaka mfumu nani ngekele ntango ya mwane bakala ina na kuvanda ka juif kileka nanzizula ka bukila kima ve kana ti yavana ka kima na kufanikisa nzambi nanzizula ka bukila yao ve mfumu na yao yao vwandaka di kunzi mosiatia mutindu yisu tubaka muke na kukwenda na nzambi muka tukaka na nzambi mpe muke vutuka na nzambi kuna enchi vwandaka ya kuvutuka na kacha nsutu ya di kunzi atia diaka enchi tubaka mukele yisu inangeke na kutalisa kampasi mpe kele pasi samnange na kutelimina bansende mpe bitu kibakula chi mtangu ntumwa Pierre na yanjina bapesaka bamfungula samna kutunga dibundo beto kitala chi nanjivwanaka na buluko mpe dikonzi mosi ya yatia kulutaka bisengo fungulaka bamweli ya buluko mpe basisaka Pierre na kinsweki kukondwa kwanji kuningisa mukenge samo na munu ya ukele Yesu Kristo mutinu mosi mazoni bubu yae mpe kukondwa nsuka mpe na ina beno keza bantangu nyonso kima na nzila mutindu ya yao kima nyonso keza bana na nzila ya nkadulu ya yao na mbuma ina ya kipisa mpe muke lomba na beno na kutala mbote mutinu ya mbuma yao kina kupisa nsemo ya ina kile nzambi nsamu chi yao kivutu kaka ntangu nyonso na ndinga ya nzambi mpe kila kisa ndinga ya nzambi kilunga ndinga ya nzambi mpe nzambi kila kisa chi ndinga ya ngo kile kileka na ntuwa la ebeno yafu na vwanda na kima na manime yao bantu mibu kila munu profete muke bukilaka munu musive profete samu chi muke lenda ve na kutuba yao kasi muke tuba mulenda tuba yae chi mfumu mepesa munu muswa ya kumona bima na ntuwala kutuba bima ina mesalamaka ina kesalama ina kena kusalama mpe atambala musive chi ya mekondwaka na bambala makumi ya mafunda nyonsina yanjitubaka kesalama kusalamaka betu nyoso zaba yao kana ekele na muntu na kacha bantu ina mulenda tala na suka yae tokisika nyonso ina lenda tuba chi mbala mosi ya kuondwaka ngekele na kimpwanza ya kutelama mpe kutuba kasi kana muntu nyonso zaba chi ntangu nyonso na bambala mafunda ya salamaka kaka kileka beno tuba amen beno memona yake vwanda kima mutinu mosi bisika nyonso na inza kima kena kubelama na kusalama nzambi mefilisa ve bima yae kukondwa yavana na lukano na manima yao muvana banza kaka awa mutulaka yao awa na mosi ya banocha munu chimumeluata na suka yae per mosi ya babuto ya bamonshete mpemenu mingi mekuwaka na star ye ya cinema Jean Russel mpe mama yanji kele muti ya Pentecote mpe Dani Henri kele kisoni ya yanji kisoni yanji ntete mwana ya mpangi ya kentu ya mama yanji yanji vwandaka Batiste yanji vwandaka ya kuvwanda na lukuta kanu ya bantu ya mumbongo na Los Angeles na California banvula zole meluta mpe muvwanda memanisa kaka na kuzonzila na bakutuba enene ya ngolo mingi chimpe mukenge musa mikenge ya nini ya ba assemblée de Dieu mekulumuka na kukwiza na estrade mekatuka balkon kisika yanjivwandaka kuvwanda mpe njimetuba mubanza vechi mpangi Branham mezola kutuba yao mutubaka mufwana zola kutuba yao tata yao kele mutinu metuba mfumu mpe kuna yavwandaka na zulu ya dibundu na nsungi yai mpe na ntango ina ntwene ye ya bakala inavwandaka muntu ya mumbungu mpangi ya yanji ya bakala kile na lueka yanjivwandaka kuna vwandaka baka bafoto samo na televizio na suka yango mpangi ya yanji ya nkaka kele mfumu ya bisali banzile ya California mpe Dani Henri mebelama na manima lukutakano memanisa na estrade mutindu ya kisika bantu nyonso vwandaka kuvwanda mebelama na kubumba munu mpe njitubaka bampova yae mpangi Branham mubanza vechi yaike uwakana kuvwenza kasi anjitubaka balendaka sale yao Apokalypse kapu ya makumi zoli na tatu na ina yakele kaka na makapu makumi zoli na zoli na kacha Apokalypse yanjitubaka mbanza chi yaike uwakana kuvwenza ve yanjitubaka kaka ina chi ntangu ya mwane bakale yango vwandaka Batiste mpe zabaka kima musi ve na ina metala kimpeve na maboko yanji ya kuzunga munu yanjime banda na kuzonza na ndinga ya malumalu. Mpe na ina, yanjime manisa na kuzonza na ndinga ya malumalu. Ya vwanda kana kento mwesi ya nini, ya ndombi, ya kuvwanda kaka na ntuale ya munu. Yanjime telama, metuba. Yake na nsatu, ya ntendulu ve. Yanjime tuba, mukele ya cheve porte, na Louisiana. Eto, na baton rouge, na Louisiana. Yanjime tuba, yake le puelele, falansa. Victor Ledoux, yina vwanda ka monte ya lumputu. Vwanda ka mpe, ya kuvwanda kuna. Yanjime tubaka, keleka. Mukele munte lumputu, mpe avonaka keleka, falansa, mutu baka, vingi la fioti, nge sonika, ina enji metuba, mpe nge, sonika ina enji metuba, mtete beno tuba kiyo, beno sonika, ina beno tuba, mpe beno lakisa banocha beno, mpe na yao, mosi sonikaka, mpe yankaka sonikaka, mpe punctuation, vwandaka mochindo mosi, mpe diaka, mpe nekaka, yantangu ina, mtangu banataka banocha bao, mtu enye mosi bakala, ya mpusu, ya muamba nganzi, ya kitoko, mibilama, katuka manima. Kisika, ya vwandaka ve, na kisika samne yanji, na kuvwanda. Yanji vwandaka, ya kutelama na manima. Yanji mekuiza na ntuwala, metuba, minuchi kaka, muzula kutula, nocha munu mpe. Yanji metuba, mukele mutendudi, ya Etats-Unis, na falasa, na Etats-Unis. Yanji metuba, muzula kubika, nocha munu. Mpe awa, ba nochi nyoso tatu, mochino kaka mosi. Na falansa, mpebe notala, inki ya kituba. Ya ikele ba nochi, ya ntete, ina baba kaka. Nochi na, baba kaka kaka, na ntangu ina. Ya ikele nochi, ya dani, yanji mosi. Yanji tulaka yao, na posi ya yanji. Kireka, basa munaka yao, na bante mumbungu ya baklisto. Mpe nyonsa kaka ina. Samuchi, ngeme sola nzile ya fiochi, nzile ya mpasi. Ngeme tambula na yao, na nsululu ya ngemosi. Ngeme baka lukano ya kulunga, mpe ya kusungama. Mpe kele nzile ya munu. Samu na lukano ya ngudi yae, kichini ya nini ya mazulu, ke vingila nge. Wapu lukano ya nkeembo, ngeme sala. Kima yae, na yao mosi, ke pesa, mpe ke salati, kusalama, lunungu na luzulu ya kinzambi. Awa, mtu ya imesonika mkumbi ya nchi awa. Kutuba ya zulu ya vwandaka metendulama na ya Dani Henry. Yina pesaka profesi na zulu ya mpangi branama. Yina bantu tatu kupesaka kimbangi na kafeteria na Los Angeles na California. Mtangu ya, mtu ya mwusi ya bakala, yina pesaka profesi ya. Vwandaka zabave, yina nji vwandaka tuba. Vwandaka na Jerusalem, mpeni, yangonda mwosi meluta. Yanji kuzwaka, mtangu ya mbote mbote, ya kukwenda kuna. Mpe kulala, na njambu, kisika Yesu kufuaka. Mpe kisika, ya kiziku ya yanji. Mpeni yao, na ina yanji vwandaka kulala kuna. Yanji tubakati, muku izaka na dibanza yanji, na ngolo mingi. Mpe yanji, bandaka na kudila. Yanji tubaka, mochilu chi, ya mevwanda mpasi mingi, samu na mpangi branamu. Na kutelimine insa, mpe bima yae, mpe mabundu nyoso. Mchindu, ba tubaka mbala musi, samu na muntu musi, na lweke biligram, ba vana tuba, beto le na muna biligram, samu chi, mabundu nyonso, kila kuvuka na kintuadi, samu na yanji. Beto ke muna Oral Roberts, bante ya Pentecote, kasi, wapu mchindu ya kunjima kima, mtangu yao kele ya kusosana, na ina bantu kulungo kaka, ya kele nzambi. Mpe dani, yina enji salaka, samu na kuluchisa ntangu, yanji wanaka pasula, mua matagi, yanji kuenaka kisika, batu laka kulusi. Kisika, bake tubakati, kulusi, kuvwandaka na kacha ditadi. Muntu ve, vwandaka pedepene. Na yao, yanji pasulaka, mwabichine ditadi. Mpenji tulaka yao na posi yanji. Samu na kubambu kila yao moyo. Mevutuka, mpeme sadila munu, per ya bifiliku ya intu ya yao. Mpe kime ngitukulu. Mtangu yanji salaka yao, ya vwanda talana mochindo, ya vwandaka na batasi ya menga. Mpe kaka, na katika cha mosi na mosi ya bao, na kulanjilaka, vwandaka na nzile kusumama. Ya fiochi, kaka na katika cha bao. Mtangu ya, yale ndaka vwanda kaka. Beni mimuna, muti ya kaka, le ndaka tale ya uve. Kasi, samu na munu, yake pesa lukumu ya bimina muke kukilaka. Muke kukilachi, kima nyonsu, kena mbangululu na yao. Mpe ntangu ya, na ntangu ya, nyonsi na mfumu mee, kana ya ikeleve, kimi na enji silaka na malashi iya. Mpedi yaka na Luke 17. Mpe masonoko mingi ya kaka, ina kesalama na kilumbu ya yansuka. Bikachi, mutuba ya, samu na kumanisa. Ya kesala lufulu, samu na muntu, mtangu ya njike kuiza. Na yao, Mumetonda mingi ti, mzambi angolo nyonso. Kada ya vwanda, mutilu ina. Mepesa munu muswa, mekusala mwakiima. Na malungi ya munu ya fiuti. Samu na kulakisa, luzoli ya munu, na zoli ya yanti na munu. Zoli ya munu, na yanti. Mpe zoli ya beto, na bantu. Na yao, na makileka, muke kota na dilongi yae. Ya makwela, mpe kufuwa makwela. Ti mzambi vwanda na kiadi, na beto nyonso. Mpe ntangu yae, benu zibula makuti ya benu mbote. Mpe mpange bakento. Beno te lama vi, mpewe no basika vi. Beno vwana kaka sui, mwanta mufiochi. Bampange babakala, beno salampe, mchino musi. Beno kufua, ba radio ya beno vekuna. Beno, bayina kene na singa ya alu alu yae. Beno sala ya ove, beno vwana kaka sui, ba minichi fiochi. Ti ya kemanisa, beno zibula makuti ya beno. Kana beno menji mavi, beno tula na isi, masonoko, jina mmebaka. Mpena manima, lunguka yao, nakacha kutatamana na bisambo. Ntete beno baka lukanyo beno. Nzambi, sadisa beto, na ina beto kemeka, na kukota, na dilongi yae. Ntangu yae, vyale naka vwanda, mwainda. Muzula vechi, beno vwanda kukanga nchima. Mpe beno baka ntangu ya beno. Beto nyonso, mpe kulunguka, ndinge nzambi. Na kileka, mpe na kukota na yao. Na ina beto zaba, mchina kulunguka yao.
Let's begin with St. Matthew, the 19th chapter, and beginning...
Beto banda na Santo Matthieu kapu kumi na ivwa. Mpeku banda mubanza na nzile nana ya kapu kumi na ivwa. Muzola kubanda. Mule ndaka banda mpe na nzila ya musi. Mpeku tanga ti na nzila ya nana ya kikapu kumi na ivwa. Mtangu yae, beno bamboka moyo. Pima yae, yina muketuba. Fana katuka na ndinga nzambi. Yalenda viku vwanda bibanza ya munu musi. Samuchi. Bibanzi ya munu, kele kaka, mochini ya muntu nyosi ya kaka. Kasi, yafu na vwanda, tina kimakulu, na ndinge nzambi. Beno bambuka mwe, nzambi ke bikaka, kima nyoso, tina kimakulu. Yanji ke sobaka ve, yanji kele mochini mwosi mazono, bubu yae, mpe kukonda suka. Beno kikwikila yao, yanji kele mochini mwosi. Ntangu ya, muke tanga, katuka, kapu kumi na ivwa. Mpe ntangu, Yesu manisaka bandinga ya keleka yae. Yanji katuka ka Galili. Mpe kuendaka na kizunga ya Jude, na ntuala ya Jude. Mpe bantu mingi, uvuandaka lante yanji. Mpe njibelu saka bao. Ba farizian pe, kuizaka na yanji. Samu na kumbika yanji. Muke telama ntete kuna. Samu na kubika beno. Kubakula mbote. Banani. Jina zolaka kumbika yanji. Tubaka na yanji. Lakile kulunga. Samu na bakala. Na kukatula kento yanji na makuela. Na konso diambo. Mpe nchivutulaka. Mpe tubaka na bao. Beno metanga kave. Ti yanji na vangaka bao. Na bandukulu. Vangaka bao. Bakala pe kento. Mpe tubaka, samu na diambu yae, bakala kibika, tata pe mama, mpe ke kuenda, zinga na kento yanji, mpe ba uzole, ke kumanzuto musi. Na yao, bakile diaka ve ba uzole, kasi, nzuto musi. Na yina, yina nzambi mevukisa kintuadi, timutu ve, kukabula. Batu baka na yanji, na yina, samu na inki Moise, kupesaka lutumu, ya kupesa mukanda, ya kufa makuela. Mpe katula kento na makuela. Mpe njitubaka na bao. Moise, samu mantima ya benu ya ngolo. Pesaka benu musuwa. Ya kukatula bakento ya benu na makuela. Kasi, na mbandukulu. Ya vandaka vemu chindu ina. Ntangu yae. Nzambi kusadisa beto. Masonoko yae. Kiuvu yae. Vandaka na ntuale Yesu. Na mbandukulu. Kaka ya ministeri yanji. Mpe ya vwandaka na ntuale ya Moise na mbandukulu. Kaka ya ministeri yanji. Ya kele kiuvu ya ngudi, ya ntete na banchima ya bankwikidi. Musumuki keki pekeve. Kasi, ya kele mikwikidi. Samu na mkwikidi, kena kumeka na kusala. Nyonsi na enji zaba, mchina kusala. Samu na kuzinga mbote na ntuale ya nzambi. Na yawina, kiuvi nyonso, yina ketalaka lukikulu. Na yina, diambi makuela, mpe kufa makuela, kile mpe. Nsamu ni iki, nsamu chi, yakele diambi ya disumu ya tete. Yakele kisika, disumu, kubandaka. Mpe kele samu na yina, yake basikaka, ntango nyonso. Samu chi, yakele kaka, kubanda disumu. Ntango ya, muke kuzwa ventango ya kubangula bima nyoso ya. Kasi, muke na kiesi, na kupesa mvuto, na mukande ya beno. Tokima nyoso, mulenda. Uto, betuke na babuku ya kusunama na zule yao. Mpe makiuvu mingi. Mpe kuanji, bichini ya bazule nale. Mpe bima awa. Nsamu na kulakisa ya, beto zabachi, ya vandaka Eve. Pomi na enji zolaka kudia. Kisika ekele kuanji ve na masonoko. Mtangu ya, baki tubachi, ya vandaka abriko. Ya vandaka tamosive. Ya enji salaka kinsunza. Ina pesaka, mwane ntete. Ina vandaka kayen. Mwane satana. Samu chi, nakache enji, vandaka na diablo. Ya lutaka vena Abel. Kayen, vandaka mwane satana. Nous avons cuvé à Benotanguia. Eve Tubaka, nous mekuzwa, muntu na ngolo ya mfumo. Ina kele kele kaya kusungama. Benu lindaka baka, kentu anchima imbi, nambanza. Bakale imbi, kanabaku zwa bebe. Yake vwanda na ngolo ya mfumo. Samuchi, nzambi, kusalaka misiku. Nkwe misiku ya, mchindu, kubasika ya mwini. Kanabenu tula machichi, ya mpamba pamba, na bilanga ya mbote. Yake mena, mpea fwana mena. Samuchi, yakele musiku ya nzambi. Ntangu, mame kuna mkuna, ya fwana mena. Mpe kima ve, lenda menisa luzingu, kasi nzambi. Samuchi, yake salaka, na insi ya misiku ya yanji. Na yao, ntangu bakunaka mkuna ya diablo, na kivumu ya Eve. Ya zolaka basika. Samuchi, yake le musiku, ya kubasika ya nzambi. Mpe zolaka sala, kima nkaka ve, kasi kunate yao. Mpe zolaka katuka, na nzambi. Yake le nsasa ina, Bantu kitubaka, bani ya babibi, mtangu ya kaka, ina mibutuka ve, na bibucha ma Kristo, kele kuzimbana. Menga Yesu Kristo, ke katulaka disumi ya mwana ina. Mwke kipeve, lutangu, yanji kubutamaka. Mpe mochi nimbi, yanji mebutama. Yanji kele mwana di meme ya nzambi, ina ke katula disumi ya inza. Mwana ya fiochi, lenda ve kufunguna masumu. Samochi, yanji kele ve, na kime kufunguna. Mpe ina vwandaka disumi ya inza, ina baka tulaka, na nzile menga ya Kristo. Babibi, kikuendaka na mazulu. Yake le disumi ya ntete. Mpe kele samu na ina. Baki pesaka kiuvu na yao. Ntangu nyonso. Yina kima. Ya kuyituka. Kikatuka na nzambi. Na ina metala. Kima ya ntete. Niki metala. Makuela. Mpe kufa makuela. Ntangu ya. Mutinu ntangu nyonso. Yake le diaka kiuvu. Na katikati ya bandu. Mutindu. Ya vwandaka na bilumbi ya Yesu. Mutindu. Ya vwandaka na bilumbi ya Muizi. Yake vwandaka ntangu nyonso. Mpe kele diaka. Kilumbu yai. Kiuvu na katikati ya bantu. Samuti, bantu zola kuzaba inki kele keleka. Kasi, kisika ya kele na kiuvu, yafu anavana mpe na mvuto. Mpe ntangu ya, na kuvuandaka na mvuto, mutindu, muvuandaka metu bantete, lumingu ya, yafu anavuanda na mvuto ya kulunga. Mpe kanabetu kuzua, mvuto ya kima musi. Mpe ti ya kele vya kusungama. Kuna, beto zabati, yafu anaka luvunu. Kasi ya kele, beno kele lanjila na kuyufuna. Ti kiuvi ya cheleka kekuzwa mvuto. Kana beno zola kuzawa kileka. Mpe yai na kuvanaka kiuvi ya Biblia. Yafu anavwana na mvuto na Biblia. Ya kele mchindo, muvanaka metuba. Kana muvanaka zola kukuenda na suka ye na Esther. Mpe guluchila mbote muzaba yai. Mufu anatala na kima mosi na bilanga. Mpe kele mbala mosi. Na Esther, mpe muke kuenda na Esther. Muntu ketuba, mpangi Branham, ya ikele Esther. Ya kele nakutala, Esther. Kasi, ya kele Nord Esther. Muke luta kaka, ki mina, muva nakatala. Muke vutuka, na kuzabaka chi, ya vanaka luvunu. Mpe kuna, kana mutu mosi kutuba, mpangi Branham, kuenda mchindu ya, na diboko yangea kibakala, mtangu ya. Ya kele napwelele, Esther mpe. Kasi, ya kele Sud Esther. Muke zimbana, kimi na muva na katala. Samuchi, mume kuenda na zuli manjilu ya kulunga. Mpe anzila ya kusungama. Ntangu ya, kanekele mchindu ina, beto kele na balukolo zuli ya dibanza. Na zulu ya makuela pe kufa makuela. Mpe kele, mose yao kitubati. Bakala, lenda kaka kukuelana mbala mose. Kana chikento ya njikufua. Mpe ina kele, mose ba kiuvu. Kasi, kana beno kuenda na kulandaka ina. Beno ke luta banjilo. Mpe kuna, yankaka ina ketuba. O, kana kento to bakala. Mosi to yankaka, kusala pite. Mto mosi ya bao, lenda katuka na makuela. Mpe kuela na diaka. Beno ketala beno mosi. Na zulu, ya njilu na yina. Ne yao, benu memuna, ya kele tove, sud este, nto nord este, beto zola mbalamosi este, benu ke basika na masonoko, ntango benu ke kuenda, mochindu ya, benu ke basika na masonoko, ntango benu ke kuenda, mochindu yina. Beto zola kisika masonoko, ke vukana na masonoko, mpeku zaba, inki kele keleka yao, mosi na mosi, ke baka nzile kusosana. Mpeke kondwa na kunata mvute kulunga. Kasi, yafuwa na vwa na kaka na mvuto. Yakele mchindu bubu ya. Yakele na walukolo zole nini ya malongi na dibuni. Mwosi ya bau, kele Calvinisma. Yankaka yina, kele Arminia. Mwosi ya bau, kele muntu ya misiku. Yankaka yina, kele ya lenvo. Mpeyo tumitalachi, ba mtina keku ikilaka na lenvo, ba Calvinista, ba ketubaka, nzambi kusakumuna, yake salamuno mpasive, nakuno atabaka, yake salamuno mpasive, nakuno malafu. Mulenda sala, bima ya, muke na lukengolo, ya kukonda suka. Kuna, beto kemona, lueka ya nkakayina, ya monte ya misiku, kutuba, oh, muzula kunganina yanji, muke zula kulakisa yanji, nani mukele, kasi, mukele mukilisto, mufana vwanda sui. Ben memona, beno kemona, beno mosi, na banzila zole ya kusosana. Mpe ata mosi ya bao, kele ya kulunga. Ntangu ya, ya kele mpasi na kutuba yao. Kasi, ya kele keleka. Beto ke muna, beto mosi, na banzila zole ya kusosana. Mosi, kebaka nzila mosi. Mosi, ya yankaka. Ntangu ya, bika beto muna, iki, keleka kele. Ntangu ya, beno kuwa, mpe beno muna, kana yeke wakana mbote na beno. Mochindu, kana mume kubama, na kukuenda na manisi ya nsenza. Mpe muke baka, dibute ya munu. Muke bukila kentu ya munu. Mpe muke tuba. Beto ke kuen. Muke kuenda na bainisi ya nzenza sheri. Ntangu ya. Ya ikele lueka ya bante misiku. Ntangu ya. Kentu ya munu. Muke pesa ngi musiku. Kanange basika na bakala musi. Na ntangu mume kuenda. Ntangu muke vutuka. Ngeke vuanda. Kentu ya kufoma kuela. Mpe muzula vechi. Nge salameso na mundu. Muzula vechi. Nge basika na mundu. Nge mekuwa yao. Mukele bakale yangi. Kana nge sale yao. Muke katula ngena makuela. Ntango muke vutuka. Kuna. Yanjike simba. Mpeke baka munu na kravata. Mpeke tuba. Bakale ya muni ambote. Muzula kuzonza na nge kima. Nge memuna. Nge memuna. Chika na nge lula na kento mosi. Tunge basika. Na kento mosi. Ntoku basika. Na kento mosi. Ngeke vwanda bakala. Ya kufa makuela. Ntango ngeke vutuka. Ntango ya. Yina ke vwanda. Inzo ya kiese, ina kele bantu ya misiko, mbote mingi. Ntangu ya, lueka nkaka ina kele, chikana muku wenda na bainisi ya nzenza. Mpechi musala fochi, muke kuenda, mpeke tuba. Ntangu ya, itala, muke basika na kentu ya. Oh, ya kele nyosa kulunga, na kentu ya munu, yanji kikipeve. Kentu ya munu ketuba, muke basika na bakale ya. Ya kele nyosa kulunga na bili, yanji kikipeve. Kana mukipeve, kuna, ya kele na kima, ina kena kutambula mboteve na munu. Muzula kentu ina mboteve, mpeka na yanji kipeve. Yakele na kima, yina kena kutambula mboteve na yanji. Yanji kele kentu ya munu. Muzula ve bakale ya nkaka kusakana na yanji. Yanji kele kentu ya munu. Ntangu ya, mochini ya kulunga yao, kele, yakele chi, bao nyoso zoli, kena chileka. Kasi, keleka kulunga ve. Ntangu ya, ntangu muke kuendaka na bainisi ya nzenza. Sama na kusungika yao. Mwadi bute ya munu. Kevukana, mpembe toke sambila na mosi na nkaka. Mpembe muke pesa bawa na nsambi. Mpembe bawa ke pesa munu na nsambi. Mpembe ntangu, beto ke sale yao. Beto ke kuenda, bainisi na lueka nkaka ya mubu. Muke kuenda, bainisi ya nzenza. Ntangu ya, muzabachi, yanji zula munu. Muna kivuvu na yanji. Yanji, mpembe muzula yanji. Yanji kele na kivuvu na munu. Ntangu nyonso, yina muzula yanji mchindu yina. Yanji kevuanda na atabu umave na munu. Na kubasika, na kento mwesi ya nkaka. Ntangu nyonso, yina njike zola munu mbote. Oh, muke na nsatu, ya kubanza vechi, bakale ya nkaka, kena kubasikaka na yanji. Samuchi, njike le kento ya munu. Mpe muke kwikila na yanji. Muke kwikila, kileka, kana musala kima mwesi imbe, musala fochi. Mpechi, mbasika na kento mwesi. Mpechi mwuvutuka, mpe muke fungo na yao na yanji. Mpe kutuba na yanji. Meda, muzula kafiku sale yao. Basi mbaka munu na mutambu. Kentu yangu, kuizaka na munu na swali nyoso. Mpe bakaka munu jiboko. Mpe bandaka ya, mpe ya. Mubangza chi, yanjike bakula. Mubangza chi, yanjike lenvukila munu samne yao. Kasi, mulenda sale yao ve. Samna atakima. Samu chi, muzula yanji. Atachi yanjike lenvukila munu. Muke sale yao ve. Muzula ve kunyungisa yanji. Samu, na atakima mosi. Atachi, muzabachi, yanjike lenvukila munu. Samne yao. Muzo lave kunyongisa yanji. Mpe kele mchindu ya kele nanzambi. Kana mungu, kana zule efili uu. ina kele zole ya kimundu, zole ya mumpangi. Nenda sala bakala, kutana mchindu ina nakento yanji. Papu mchindu, samu na zole ya agapao. Mpova zole ya kutuba, na kigrek, zole ya nzambi. Papu mchindu, eke sala munu, kusala na Yesu Kristo. Munu, untangu nyoso, ina muzula kukwenda sala yao. Eke linakacha nchime munu, na kusala yao. Ti, muke tuba, untangu nyoso, ina eke linakacha nchime munu, na kusala yao. Muke kwenda sala yao. Vya misiku, kebika munu veku sala yao. Yakele samuchi, munsabati, bake pesa munu kitumbo, na kusalaka yao. Kasi, kieleka ya makieleka yao kele, yakele ntangu zole ya nzambi, kekuiza na kacha nchima beno. Ti beno, kezula kusala yao. Yina kele kieleka yao, beno talaba lukolo nyoso zole. Ya misiku ve, toya nkaka, ntoka alivinismu, yakele nyoso zole. Ntangu ya, beto ke muna bubu ya, mpekele, na badimnasyo mingi ya mochino na mochino. Yake na dibundu ya katolika, dibundu ya ba protestant. Mos na mosia bao, etu bachi, bao kele nzila. Beno, beto kele nzila, beto kele kileka. Yake na ba metodista, ketuba, beto kena kileka. Ba batista, ketuba, beto kena kileka. Mbote, na munu, ntangu nyoso yina, baki tala mochino yina. Yake le kileka ve. Samchi, yisu tubaka, mukele kileka. Beno mwona. Na yao, mutinu di lungi ya munu ya mazoni na kukila vwandaka. Ti yanji kele kisika, kisika nzambi, metula nkumbe yanji. Kisika taka ya kusambila. Beno kele vemu Kristo, samuchi, beno kele protestant. Beno kele vemu Kristo, samuchi, beno kele katolika. Beno kele vemu Kristo, samuchi, beno kele metodista, batista, tomunti ya pentekote. Beno kele mu Kristo, samuchi, beno mebutama na kacha Yesu Kristo, na nzile ya mpeve santo. Vena nzile ya maza. Yakele na lukwikulu mwosi. Mwumfumu mwosi. Mbotika mwosi. Yakele mbotika ya mpeve santo. Mbotika ya maza. Kekotisa benu na kacha kimpangi. Mbotika ya mpeve santo. Kekotisa benu na kacha Kristo. Beno tala kileka. Beto kediaka na mabanza nyoso zoli. Na zuli ya yae. Makwela mpekufo makwela. Ntangu ya. Timfumu ya beto. Mefungula disweki ya bidimbu sambuadi. Ya ndinga ya nchi na beto. Na bilumbu ya yansuka. Ntangu ya, mingi ya beno, ya ilindaka vwanda ki grek samu na beno. Kasi, dibundi ya munu, kena kubakula. Nki, mpe beno kuwaka na ba vision, mpe ina kusalamaka. Mpe kiuvu kele, kiuvu ya Biblia. Mamebu kila beto awa, na kukikila chi, yafu na vwanda, na mvutu ya kileka. To the whole hidden secret that's been hid since. Na diswe kinyonso ya kubumbama, yina vandake kubumbama, mbanda, mbandukuli yinza. Mpe Biblia, ke pesa ba profesi, mpe ketubachi, na kilumbu yae, manswe ki yae, ke zabana. Apokalipsi kumi, mpe na makelele ya wanju ya nsambuade, mti sangu ya laodise, manswe ki anzambi, ke zabana. Mpe ya ikele nsungi ya nsuka. Yakele la Odise. Beno tala reveil nyonso ya. Yina me landila. Ba mvula kumi na tano. Mtu ya kulutila. Mpe ata denomination mosive. Me basika na yao. Luther. Kuzwa ka reveil. Kuna me salama denomination. Wesley. Kuna me salama denomination. Alexander Campbell. Kuna me salama denomination. Nyonso ya kaka enene ya. John Smith. Mpe nyonso ya kaka. Ba denomination. Moody. Nsila nyonso. Kasi. Pa ume vwanda. Na mosi. Na bambala nyonso reveil. Kesala kakaka. Upeni. Ya mvula tatu. Kasi, ya ike kuenda, mvula kumi na tano. Mpe ata denomination mosive, miba sika na yao. Samchi, ya ikele ntangu ya mkuna. Ya kele diaka ve, na mpusu. Na manima mpusu mekatuka, ya kele mkuna. Nzambi kele kukubama. Kana enji kina kusalaka, ya uve ntangu ya. Enji kebu kila dibundu, na kulunga, na nzile ndinga ya enji. Yesu Kristo. Benu tala, ya fanavwana na mvuto, kisika mosi. Mpe na kuvwandaka, ina disweki ya bidimbu sambuadi ya nzambi. Bidimbu sambuadi. Banti kwa, keba kula yao. Beno telmisa diboko ya beno. Bika beto muna. Mubanza chi, mingi ya bao. Kele dibundi ya beto ya kizunga awa. Beno kuwa. Kanave, babuku, kena kubasika na bilumbu fiochi. Na zuli ya diambu yae. Beto kena babuku. Mwa babuku, na zuli ya yao ntangu yae. Yesu na dilungi ya beto, kena kumukila beto na kufutuka na mbandukulu. Samu na mvutu ya kileka ya masonuko. Ntangu ya, ntangu ya hii, vwandaka na ntuwale yanji. Ya vwandaka na bima zole kutala. Banganga nzambi, tubaka na yanji. Bakala, linda katula kento yanji na makwele. Kukwele ya nkaka, samu na diambu mwusi. Mpe Yesu tubaka. Ya vwandaka ve, mchindina na mbandukulu. Na manima, batu baka Moïse pesa ka beto moswa na kusonika mukande kufa makwela mpena kukatula enje na makwela sama na diambo nyonso yanji tubaka yina Moïse kusalaka ya usamu muketele mafyoti sama na kusonika nzila sama na mantima ya benu ya ngolo kasi katuka tona mbandukulu ya vwanda kave mutindu yina kiuvu kiuvu bubu ya mutindu ngemba inza yake kuiza na nzila ba politiki kuvukana ba insi ya kuvukana kintuadi muke tuba na benu ve yake kuondwaka konsotango mpeke vwanda diaka kasi yake lina mvuti ya keleka na kiuvu yake vwanda na ngemba na zuli ya ntuto inga ntango baki katula disungu na ntuto kuna ngemba ke vwanda kasi tiki lumbu yina yake vwanda vena ngemba insi ke telmina insi kimfumu ke telmina kimfumu nzambi pesa kankisi samuna disungu benu kuwa mbote ntango ya nzambi pesa kankisi samuna kukatula disungu na ntuto kasi mtu na ntuto zola viku njima nkisi ya nzambi nzambi pesa kabetu kisi mpe mutindu ya kukwela bakento ya beto mpe kuzinga na bao kasi bakala zola ve kunjima nkisi ya nzambi zola ve kunjima ndinga ya yanji na zuri ya yao Yesu tubaka yae mpe yae ke bambula beto bandinga ya yanji na kuzabaka ti yanji tubaka mazulu pe toto ke kondwa ke luta kasi ya munu ve kiuvu mvuto ya keleka ina Yesu zolaka beto kuvutuka kele kuvutuka na mbandukulu kuna yake vwana na Geneza samuti mpova Geneza kele kapu ya nkuna ya kunso kiuvu na Biblia mpe ntango nyonso benu fwana vutuka na nkuna na kumuna wapu mutinu ya nkuna kele nakacha bilanga samuna kutala inki ke vwana mbuma ebenu ntango ya wapu mutinu ya nkuna bakunaka Geneza na kuvuandaka kapu ya nkuna beto ke vutika na Geneza Yesu ke kotisa beto na masonoko ina na mbandukulu ntango ya benu bambuka moyo ya kele ntango ntango kubandaka na ntuala ina ya vuandaka na siko ntango ya kuvu ya beto kuna vuandaka benu tala kana beto vutika na mbandukulu ntango ya benu kondo ya efe mpekele samuna ina muzo la kuzonza na malembe samuti bonti na kele kuna na basinga ya alo alo mpechi bond ketuba ya upwelele kana Yesu tubaka benu vutuka na mbandukulu ya vandaka kaka na konso kima bima zole na zuli ya ntoto ya vandaka na Adam mosi Eve mosi kaka na nzile ya nzambi ti bakuvuka naka mpunda mosi ya kento bakala mosi chaku mosi ya kento mosi ya bakala na mbandukulu mutindu yanji metuba na beto na kuvutuka na manima ya vwandaka kaka na konso kima bima zoli yakele keleka gyaka beto kimuna ti nyonso na mbandukulu vwandaka tambula na mutindu ya kulunga mpe na kintuadi na nzambi kima ve vwandaka na nganda ya nzila nyonso na mazulu kele diaka kusungama bambwetete nyonso basalulu ya bambwetete nyonso ya ngonda mpe mwini basalulu ya mwini nyonso kele kileka ya kusungama kana musi ya bao kukatuka ya kizenga ndanani nyonso ntangu ya benu kuwa benu kena kumona kuzenga musi ke bebisa ndanani nyonso ntangu ya ntangu bantu ya moyo vwandaka landila na kutambula na nzambi na bakala musi mpe kento musi kento ya Yesu mukaka mpe ya losaka likani nyonso ya ntoto na nganda ya kulandila na nzambi na yao mpova musi ya kubwela na buku ya nto kukatula ndinga musi na yao ke losa mukristo na nganda ya kulandila na nzambi kelosa dibundu na nganda ya kulandila na nzambi ke losa dibuta na nganda kulandila na nzambi mu kwikidi nyonso lenda losama na nganda na kunjimaka ve konso ndinga nzambi.
Then it was the woman that caused the separation of the lovely home.
Na yina yavonaka kento yina nataka kukabuka na inzo ye ya lusulo yavonaka ve sherubin salaka muvuso na toto yavonaka ve adon chamunaka inzo.
It was not anything else that threw the home out and threw the
yavonaka ve kime nkaka chamunaka inzo mpe chamunaka kime muvimba na kulanjila kasi kento Eve.
And it is here that the beginning that Jesus spoke
mpekele awachi ya zenganaka na mbandukulo chi Yesu vuandaka zonzila.
Jesus said at the beginning God made one
Yesu tubaka na mbandukulo nzambi salaka bakala musi kento musi ya mutindo nyonso.
And now when this woman
mpentangu yae mtangu kento yae kento ya mpunda ve kento ya imbu ve. Kasi kento yanzi zengaka kulanjila ya muvimba ya kisalu ya nzambi na zuli ya ntutu mpelo osaka nyoso na kacha lufua.
The woman, not the man. She broke the covenant. She
kento
broke
bakala ve kento zengaka ngwisani yanzi zengaka ngwisani samuchi samuneki yanzi lutaka banjilu ya ndinga ya nzambi. Ntangu yae, kana yanji zenga kanguisanya yanji, na bakale yanji, yanji zenga kanguisanya yanji, na nzambi. Na ina, samuchi, yanji zenga kanguisanya na nzambi, yanji zenga kayao, na bakale yanji. Mpe ntangu, beno ke zenga kansilu ya beno, mpe nguisanya beno, na ndinga ya nzambi. Yakele, ina nataka ba mamble mingi ya dibundu, yakele lanjila, misikuve. Samuchi, mkonga ya bantu, mevukana, mpe metuba, mbote, ya uzula kutuba ina ve. Mpea lusaka organizasyon nyonso na nganda ya kulanjila na nzambi. Mbeto kikukila yao ve. Dr. Jones tubakati ya uvandaka mutindu na ve. Kasi untamu nyonso yina nzambi ketubati ya ukele mutindu yina. Yanji tubaka tidiambu nyonso ya muntu kuvanda lufuno. Mpea munu kuvanda kileka. Kuna ya zengaka kulanjila. Mtangu ya mbeto na kumuna na yina chi kulanjila kuzenga naka. Kuna nzila luzingu kuzenganaka.
Also the timeline was broken. The covenant was broken. Everything shattered.
Mpenzila yantangu kuzenganaka. Ngwisani kuzenganaka. Nyonso kufuaka. Iki nataka yao. Kento. Yakele yina zengaka ngwisani. Ntangu ya. Kana beno zula kutanga yao. Beno linda tanga yao na Genesis 3.
Now, it was then
ntangu yae, yavuandaka kuna, batulaka bakala, na kuyala na zuli ya kento. Nanzila ndinga nzambi. Kento, vuandaka diaka ve, mutinu musi na bakala. Kento vuandaka, mutinu musi na nkadulu, beno zaba. Kasi, ntangu njizengaka, ndinga nzambi. Nzambi, salaka bakala, na kuvuana mfumo na zuli ya yanji. Genesis 3, na 17, kana beno zula kusonika yao. Yanji vwanaka diaka ve, mutinu musi na bakala. Yanji kulamaka na ndinga nzambi. Beno kina kumuna, kento, yanji dibundu awa, yanji kulamaka na ndinga nzambi. Yina losaka yanji nyonso na ngada kulanjila. Mpekele, yina dibundu mesala. Mpeme losa lufu wa kimpeve, na zuli ya kima nyonso. Ntangu yae, beno kibakula samune iki, muke tatamana na bima yae, mutinu muke salaka. Yakele kileka. Yakele mambo ya Biblia.
Notice.
Benu tala. Nsamune inki. Nanji salaka kima mutindu ya. Ok mutindu. Kento luzolo yina. Ya kitoko. Ya kulunga. Zulaka. Mumu naka kilumbu mosi. Kifikulu mosi. Mumanza ti. Ya vanaka na Gresa. Ya artist mosi. Yina fikulaka. Kifikulu mosi ya Eva. Yanji vanaka kima. Ya kuluchile imbi. Yina benu memu naka nteteve. Yina kila kisa. Yina dibanza kimonto, lenda tala. Kasi, yanji vwandaka vimu chindu yina. Yanji vwandaka kitoko mingi. Samuchi, yanji vwandaka kento kulunga. Nyoso kento. Beno tala, nsamu ne enki, nendi salaka kima mochindo. Yanji, na kuvuandaka na kiteja zulu. Yanji vuandaka ikulunga, na bakala. Mochindo musi na yanji. Kasi, beto nyoso zaba ntangu ya. Ti yanji zimbisaka, bumuchindo musi ya yanji na bakala. Ntangu, yanji kusumu kaka. Mpenza ambitu baka. Bakala, ke vuana mfumu yangi, katuka awa. Ntangu ya, ya kile masonoko. Kana beno zula. Beto lenda tanga yao. Muke na kupesaka beno masunuko. Samu na kulanda tango. Samu na bayina. Kena kulandaka na singa ya alo alo. Bisika nyoso enishi. Samu chi, beno lindaka tanga yao. Beno musi. Beno tala samu na yiki. Yanji salaka yao. Wapu mutindu satana. Kumaka kuanji. China yanji. Beno zaba chi. Satana. Vuandaka mutindu musi. Na nzambi kilumbu musi. Kileka ya vuandaka. Nyonso, kasi kiidiki ve. Yanji vwanaka nyonso. Yanji vwanda telamaka na jiboku kibakala ya nzambi. Na mazulu. Cherubin ya ntuadisi ya nene. Benu tala samu na inki. Yanji salaka yae. Yanji vwandaka ve na ngijikulu ya ntete. Yanji kele ve na ngijikulu ya ntete ya nzambi. Yanji kele kima na nzile ya kima. Na yao, na mbandukulu, mutinu yisu, vutikilaka na yao. Yanji vuandaka ve, kivangu ya moyo, ya ntete ya nzambi. Yanji kele kima, na nzile bakala. Ntangu yisu, vutikilaka na mbandukulu. Menu mbambuka moyo. Adam, vuandaka nyoso zoli, bakala pekento, na nginjikulu ya ntete. Mosi, kasi, na manima, baka bulaka yanji na lupanzi. Benu tala, kasi kima na zile ya kima. Mpe benu tala, yina kaka na nyonso ngijikilu ya nzambi. Nani ya manyonso, mpe nyonso ya kaka. Kento, vuandaka yina kaka, basa laka mchindu ya. Ba kento nyonso ya kaka, vuandaka na ngijikilu ya ntete. Konso kento ya kaka, vuandaka na ngijikilu ya ntete. Kasi Eve, vuandaka vena ngijikuli ya ntete. Benu mwona. Yezu laka vuanda, mutindu ina. Beto kikuma na yao, na manime mwantangu fiochi. Benu tala, na ngijikuli yai, ina nji vuandaka, na ntete ve. Kasi kima na zile ya kima. Pena ngijikuli yai, ya kele, ntangu yai, muzula ve kunyongisa benu. Kasi muzula kutuba na benu keleka. Mpe benu kele kaka, ya kufuanda sui. Beno kena kusala mbote. Ya kelewe na kima, ina basalaka na kuvuande kuvuna mingi. Mutinu kento, ina kela kuvuna mingi. Yale na vuanda ve na kima ya nkaka. Ya kele na kima ve na kuvuanda mutindu ina. Mpe kele na kima ve, ina balenda vuna na mpasi mingi ve, mutindu kento. Ntangu ya, kubwa. Kila kisa ti, nsangu ya kele keleka. Kubwa na mbandukulu. Yanji vuandaka ve ngijikilu ya kubanda ya ntete. Yanji vuandaka nakacha Adon. Kasi na kibu kento ya kento ve. Yanji mosi na mbandukulu. Yanji vuandaka kima basa laka na nzile kima. Ntangu ya kele ve na kima yina basa laka yina balenda vuna. Mpe kuvunama. Na mpasi ve, mutindu kento. Ya kele na kima ve, ina basa laka. Eto ina lenda kubwa, na isi, mutindu kento lenda. Beno banza tangu yae. Ya kele na kima ve, ina basa laka, na ngijikulu nyonso. Ina lenda kubwa, na isi, mutindu kento lenda. Yanji lenda pasula, mtime bakala, na bichini bichini, na malembe. Kuluchila kima nyonso yankaka, ina kele na inza. Ya kele kento yanji. Chimwa kento yango, kuenda tambula bisika na bakala mwishankaka. Beno tala bakala ina. Kuvuanda kuna na bane yanji. Masa ya meso, kubasika na meso yanji. Yanji kele ya kusala mchindu ina. Yanji kele ya kusala mchindu yai. Ya kele na ngulu ve, yimbu wa ve, toki buli yankaka ve. Ina basa laka mchindu yanji. To ina lenda kubwa na isi, mchindu kento lenda kubwa. Ntangu ya. Ya kele keleka. Na kuzijisaka mingi, bampange mwine bakento. Muzula kakachi, benu kutala mbote.
can be immoral.
Ata nyama ve, lenda kondo abu muntu. Beno ke bukilaka imbwa ya luzulu, imbwa ya kento. Beno ke bukilaka ya bakala, ngulu, kento ya ngulu.
But her morals is a million miles beyond many Hollywood stars.
Kasi, mungkadulu ya enja buzito, meluta, umfunda ba mil, na ba star mingi ya Hollywood. Ya kele mutindu isi, basa laka enji na kubwa. Yanji lenda ve, beno banza kaka na yae, mtangu yae. Ya kele na kima vena inza, nina nzambi, salaka na ngijikilu, ina lenda vwanda, na nkadulu, ya kukondwa buzito, kubwa isi, mutindu ina. Beno ketuba, vingila fio chibakala, beto ke kumana yao, kentu fana tuba inga. Beno tala, ya kele na kima ve, ina ba salaka na kubwa mingi na isi, tona kuvwanda, ya kutie mave, kasi kento. Yimbu alenda viku sala yao, ngulu, lenda viku sala yao. Ndeke, lenda viku sala yao. Ata nyama ve, mekonda mumundu. Ya lenda vwanda ve. Samuchi, basa laka yao ve. Mutindina, samuchi ya vwanda. Ngulu ya kento, lenda vwanda ve. Nankadulu, ya kukonda buzito. Imbu ya kento, lenda vwanda ve. Nankadulu, ya kukonda buzito. Ndeke ya kento, lenda vwanda ve. Nankadulu, ya kukonda buzito. Kento, kele kima kaka, ina lenda sala yao. Ntangu ya, benu memuna kisika. Satana kuendaka, beno memona, kasi, kento kele diaka, yanji kele, nina kele ngolo, ya kutuba inga, utove, beno memona. Ya metala yanji, kisika yanji zola, kukangama yanji mosi, beno memona. Ntangu ya, awa, beto lena mona pwelele, mkuna nyoka, kisika ya kotaka, ya kele na kisika, kaka mosi, yanji zola kakuenda. Kana ina lenda ve, kukotisa ya ombote, mtu mosi, kile kufwa meso. Benimemona. Yafu na kuenda kuna. Benu tala. Nsasa samu bibulu yina. Lenda sala ya uve. Nyama ya kento. Mavuandaka na ngijikulu ya ntete. Kasi kento. Vuandaka vena ngijikulu ya ngo ya ntete. Ntangu ya. Beto kevutuka na manima. Na kutale yao. Na manima. Kunata benu mbalamosi. Nakacha bilumbu ya. Na nguisani. Bame sala yanji. Yanji mosi. Na luzingu ya kutie mave, mpe ya kufidi la ve. Yimbu wa lenda ve, mpe lenda ve kento nyosi ya kaka. Ya kele kaka, kento yina, yanji lenda. Yimbu wa, utobi bulu nyosi ya kaka, mbalamusi na mvula. Mpe yina, samu na bana. Mve samu na nsatu ya kufukisa banzutu. Kasi, samu na bana. Ngulu ya kento ya kukula, yimbu wa luzuri ya kukula, mbalamusi na mvula, na ntangu musi, ya kele samu na bane yanji. Kasi, basa laka kento, samu na ntangu nyonso, ina yanji kezula. Muke na bima ya kaka awa, ina mumefua, ntangu yanji. Beno lenda banza, na ina mebikana. Yimbu wa lenda ve, kento lenda. Mubanza chi, mpeve santo, kemo nikisa beno, yankaka yayi. Ina mmekatula awa. Yanji kele mchindu ya kima ya kaka musi. Mchindu ya kento. Ina basalaka ya kuluchila kitoko na bakala. Ya kele na mchindu ya kaka ve. Na katikati ya kima nyonso. Bivango nyonso ya kaka enzambi. Babakala kele kitoko. Mchindu na bibulu. Bandeke. Mpe nyonso ya kaka. Mtangu nyonso. Bakala kevuanda kitoko. Beno tala mbambi ya bakala ya nene. Naba inchi ya mbote. Mutundu ya nene. Mpe mwa mbambi ya kento. Ya kufwanda sui. Beno tala nsusu ya bakala ya nene. Nama papu nyoso ya yanji. Ya kitoko. Mpe mwa nsusu ya kento. Ya ndombi. Beno tala bandeke. Ndeke ya bakala. Mpe ndeke ya kento. Samu na inki. Samu na inki. Ekele mutundu yina. Nabivangu nyoso ya nzambi. Nakusu kivangu. Bakala. Kile kuluchila kitoko. Na katika cha mamemi, na katika cha bangulu, na katika cha bampunda, na katika cha bima nyosu ya kaka. Ya kele ntangu nyosu, bakale nene, ina kele kitoko, mpena bandeke. Kasi, na katika dikande bantu, ya kele kento, ina kele kitoko, bakala ve. Kananji kele yao, ya kele na kima, kena kutambula mbote ve. Kuvugisa ya nkuna, kele kisika musi. Kubanda, mbandukulu, ya kele mchindu ina. Nsamu na inki. Samu ni inki ya kusalamaka. Samu na kufuna. Yina salaka yanji. Satana. Kena kusalaka diaka na yanji. mpe na bilumbu ya yansuka. Benu bika munu kutelama awa, kaka samu na mwantango fiochi, kitoko. Benu zabachi kufu wa ntete, ya ba insi nyonsu, ya inza, ntua inza ya muvimba. Vuandaka, samu na kitoko, ya ba kento. Ntangu bani ya babakale ya nzambi, kumonaka, bani ba kento ya bantu, kitoko. Baba kaka samu na bao, ba kento. Ya kele keleka, benu metala kutumbuka ya kitoko ba kento na kilumbu yae. Mumu naka foto ya Pearl O'Brien. Yina zolaka vwanda kento kuluchila kitoko na ntangu mosi. Ya kele vena ntuene kento na lukolo yae. Kasi yina zolaka luchile yanji. Ntangu yao kekuma na kitoko. Kutumbuka ya buti ya ba kento kena kulakisa ntangu ya kuvuna. Na wapi ntangu? Dibundu metalana ya kuluchila kitoko. Kuluta ina yake na kusala bubu yae. Nyonso kena kukuma nini? Banizo ya mbote ya nini? Mpe mafuku ya yae. Mpe mafuku ya yina. Beno ke muna ve, kento, kuvuna. Mtangu yae, ya keleve na kima, ina lenda kubwa mchindu yae. Mpe basalaka yanji, samuchi, balenda na kuvuna yanji. Mpe satana, na kileka, kena kusalaka na yanji bubu yae. Na bilumbu yansuka. Samuchi, yanji kele, ina kesala yanji. Mulenda lakisa ya untangu yae, na kuvutuka na manima, na mbandukulu. Kisika, yanji bandaka na kusala, na zulu yanji. Adon, to satana. Nzambi, to satana. Benu memuna, yina kele, yina kesala yanji. Ya kele mbele ya yanji ya ngudi na kulosa bakala ya kutie mavi ya yanji. Na kuvuandaka kento kitoko. Yanji lenda kutisa bakala na nzila nyonso. Ina yanji zula. Mpangi ya bakala. Ya kele venganda kuna. Ina kekuzwaka bakala na mutamu. Ya kele kento kitoko. Ina ketambula na balabala. Na kuningisaka nzuti ya yanji musi. Ya kuluwa tandambo. Ya kele ina kebakaka. Ya kele kaka mute kuvuna kuna. Mpenji kisadila yao na mutindo ya kufua. Na kileka. Nyonso mchindo ya kufua.
You may question me about Satan being her designer.
Benu lena yufula na satana na kuvuandaka ina kesala yanji. Kasi ya kele keleka. Satana salaka yanji. Yanji kena kusala jaka yao. Benu bika munu kulakisa benu kiima na masunoko. Mufa na vutula benu na masunoko. Mpe benu kifikula dibanzi ya benu. Mchindo benu ketale yao bubu yae.
Satan is the one who features that kind of beauty.
Satana kele, yanji na salaka mchindu ina ya bote. Kana beto ketala, yanji vwanake kuluchila kitoko, na bawanzi nyoso na mazulu. Ya kele keleka, mpenji zulaka sala, mazulu, kisika kuluchila kitoko, na kimfumu ya Michelle. Ya kele keleka, mpesa mna kulakisa chi, kaya, vwanaka mwane yanji. Yanji pesaka, bisambe kuluchila kitoko. Bungisaka ba hoteli yanji, na bambuma, mpe ba fololo. Mpe nyonsu yina. Ya kele keleka, kitoko. Disumu, kele kitoko. Yina beto kebo kilaka kitoko mbu yae. Mpe disumu, kevunaka. Nanzile kitoko. Beno ketala ve kento. Kutambula na balabala. Mpe kutuba inki, kele nakacha nchima yaanji. Beno memona, kasi, muva naka mezula kutuba. Bima yae. Samu chi, beno kumona. Samu na inki chi, satana. Kele ina kesala yaanji. Ya kele kaka keleka. Mwane yanji mosi, laki saka yao, kaya. Mtangu ya, kento kele kitoko, samuchi, yanji kuvuna. Inza kele kitoko, samuchi, yao kuvuna. Muzula kutuba kosmosa, mutino kusala inza. Ya kele kitoko, samuchi, yao kuvuna. Misika nini mbote, mpe ya mbongo mingi. Benu bambuka moyo na prophet Amos. Mtangu yanji kumataka, mpe talaka na isi ambaza. Mpe munaka yao, mutino Hollywood, ya bilumbu yao. Mwameso ya yanji ya kiboba kukangamaka fiochi, na isi ya bansuki ya mpembe, yina vuandake kubwa na kizizi ya yanji. Mpenji kulumukaka kuna, nansambi, mpe wakisaka yao na kisika yina. Yanji tubaka, nzambi kaka yina, beno ketubaka chi, beno kesadilaka, kekufua beno. Ya kele keleka, disumu ya kele kitoko, baki kifuani ya Judas, mutinu mwamunu malafu, mose kiboba, yina vuanda vuanda na balabala kisika mosi. Mpe inu wa mwasi, na banzizi na kati. Mpe nyonso yina, mutilu Judas. Judas, vwandaka kitoko, nangolo, mute kufuna. Ya keleve bakala, yina kele pene pene, tibenu fwana tala mbote. Ya keleve, kikuni ya kiboba, yina kekuizaka na salopete. ina beno fana tala mbote, pene pene, ya kentu ya beno. Ya kele munti ya mbongo mingi ina, ya njikele kipumbulu.
Sin is beautiful to the eyes of the world.
Disumu, kele kitoko mingi, na meshe inza, kasi nzambi, kesalaka ve, na mutindi na yebote. Beno zabaka yao.
God is featured in
nzambi kesalaka na kikalulu. Kikalulu ya mbote. Na Biblia, na Ezayi, 53. Kana beno zula kusonika masonoko. Yake lina manzila ya masonoko ya kusonika na lueka awa, samane yao. Ezayi, 53. Biblia ketuba, na mfumu Yesu ya beto. Ti, ya vuandaka ve, na kitoko, ina beto zulaka zula, na yanji. Mpenji vuandaka, mchini ya muntu, bake bumba maka na kutala. Yake lekeleka, beto zulaka yanji ve. Samu ti, yanji vuandaka ve kitoko. Yanji vuandaka, na kutala, muntu musia fiochi. Ya mapeka ya kubwa, ya tente kitoko. Mpeba vana zola ve, yandi, na kuvana mfumu. Yandi vana talana ve, mutindo mfumu. Yandi vana zonzaka, na mutindo, ya bantu nyonso, ya balabala. Mpe nyonso ya kakaina. Mutindo, bantu kesalaka, bantu nyonso. Samane yao, yandi vana talana ve, mutindo ti, yandi vana kamonti ya mayela mingi. Yina longo kaka, ya mbote, na mvwe la nzutu nyonso, mpe nyonso. Yandi vana kakaka, mwonti ya mutindo nyonso. Ya vuandaka ve na kitoko na yanji. Ina beto zulaka zola na yanji. Yanji vuandaka tambula na kati mpe na ngande ya bantu. Kuba na ntama. Baza baka kaka ve. Nani yanji vuandaka? Yanji vuandaka talana ve mutinu nzambi na kutambula. Landila, ina beto lenda banza. Ina vuandaka nzambi. Kasi mutinu musi yanji vuandaka.
Did you notice when the Lord God said to the
Beno talaka ntango, mfumu nzambi, tubaka na Samuel, kuenda na nyizo ya Izayi, mpe kusa, mwusi ya bane enja babakala, mchino, samu na kubaka kisika ya Saul. Ntango yana, bantu solaka Saul, na inachi Samuel keleka kutubaka na bao, na kusala ya uve, yanji tubaka. Nzambi zola vechi, beno kuzwa nchino, yanji kele nchino ya beno. Mpenji tubaka, mme tubaka ntete, kima na beno, na nkumbi ya mfumu. Kasi, ina kusalamaka ve, mme lumbaka ntete beno mbongo. Oto kima ya kaka, samuchi, muzinga, batu baka, ve, atamba la musi vechi, nge me lumbaka beto mbongo. Mpenyosu ina, ngeke tubaka, na nkumbi ya mfumu, ya kisalamaka. Kasi, beto zula nchino, na mchino nyosu. Na yao, baso laka Saul. Beno tala, ina inza solaka. Beno tala, ina Israel kusolaka. Israel ya kukusa ya nzambi, baso laka mutu ina, vuandaka inda. Mpe ya mapeka, na uzuli ya mutu nyosu na isi. Mutu ya nene, ya nene ambote, ya kitoko na kutala. Mpe njitangu nyosu, vuandaka nzinzi, na kacha mafuta. Kasi, nzambi tubaka, muke sola, samuna beno nchino, lanjila nsoduru ya munu. Na yao, njitubaka. Samuel, muke tuba vina nge, nani yanjikele? Kasi, kuenda kuna, yanjikele mosi ya bani ya babakale ya Izayi. Mpe Izayi, kentu ya yanji, mpeba unyonsu, talaka ziunga, tubaka, inga, mwani ya beto ya bakale ya kulundu. Yanjikele nini, inda, bakale ya kitoko, yanjikele talana kaka ya kulundu, samu na impu ya nchino. Yanjikele na mayela, yanjita angaka, yanjikele muti ya mbote, muzabachi, yanjikele vwa na kaka ya kulunga, yanjizabaka kuzonza. Ntangu baba sisaka yanji, Samuel, mebaka jiyuki ya mafuta. Mpe mekuenda na tuwale yanji. Yanji metuba. Ve, mfumu memanga yanji. Na yao, yanji lanjilaka nzila nyonsu. Chini na bani babakala sambani. Mpe mfumu, maangaka, musi na musi ya bao. Yanji metuba. Yake lina yankaka ve. Oh, yanji tubaka. Inga, yake lina musi. Yanji kilina mani makuna. Kina kutalaka na mamemi. Yanji kevuandaka kaka na mani makuna. Mpeke bulaka muziki. Mpeke imba yao. Mpeke boka. Mpeke lanjila. Kasi, yanji kile mwa mutu ya mapeke kubwa. Ya tente ya mbuwaki. Yanji kelenda ve na kuvuana nchino. Yanji tubaka. Beno kuenda baka yanji. Mpena ina, David vandaka kuiza na ntuwale ya profet. Profet mekuwe na mbango, na mafuta. Mpeme chamune yao, na zule intu ya yanji. Yanji tubaka. Yai kele nsodolo ya nzambi. Kitoko ve, kasi, kikalulo. Nzambi ke talaka na kikalulo.
Man looks at natural beauty. It's deceiving.
Mutu ke talaka. Na kitoko ya kimuntu, ya kevunaka. Mpenkele samu na ina, bape saka na kentu, kitoko ina. Samu na lufunu, samu na kuvuna. Kentu ya kitoko, kana inji sagila ya uve, na mchino ya kulungu. Ya kele nsingulu, samu na yanji. Ya kefilisa enje mbangu, na difelo, kuluchila kima nyosa nkaka ina muzaba. Kana enji kaka, kana enji lenda vwanda kitoko, kileka, ntangu nyosu, ina enjike vwanda, na bakale enji. Mpeke sala ina kile kulunga, mpe ya kile mbote, mpe mbote mingi. Kasi, enji lenda baka kima kaka musina, mpe, oh, mchiu na enji lenda vuna na yao. Samuchi, bape saka yao na enji, na kusala mchindu ina. Beno tala, ntangu ya, kasi, nzambi kisalaka na kikalulu. Yavu anaka ve na kitoko, ina beto zulaka zula yisu. Kasi, yavu anaka ve na kikalulu, mutindu yanji na zulu ya ntoto. Ntangu ya, beto ketala, bubu ya, tiki kalulu ya dibundu. Satana, mpenkunga yanji, ketala na nene, na kitoko ya mabundu, na bime kitoko. Yakel na ina, inza ketala bubu ya. O, yake le pasteur, ya nene kinganji. Ntangu, ya ipe yae. Kinganga nzambi mingi, mpe ya kinzambi. Yanji kebe laba, naba mfwele ya nene. Mpe bima mchindu yina. Bake bukila yao, kitoko. Kasi, bansantu ya keleka ya nzambi. Ketala, na kikalule ya ndinga. Ina ba misi ya misa. Yake le, ina bansantu kusalaka na kilungu yina. Ntangu ba munaka yisu. Yanji vwanaka, na kima vya kutala. Kasi, ba munaka chi, nzambi. Vwanaka na kache yanji. Mamunaka chi, nzambi, vwanaka na kache yanji. Mpe kene mchindu chi, bayina, joaba. Mpe bantina, vwanaka na David. Mwa mtu musi. Kasi, mamunaka mtu yina, vwanaka na kache yanji. Mamunaka chi, nzambi, vwanaka na kache yanji. Mpe wazabaka chi, yanji zulaka kuma, na lutumu kilumbu. Bao, musi ya bao, kufuaka, bampangi tani, ya babakale ekoliata. Yanji musi. Musi kufuaka, bantu bankama tatu. Ntangu, bakentu vwanaka lukuta, madesu. Samu na madi ya mkukila. Mpechi basoda kuindaka. Mpenji bakaka dikonga. Mpe kufuaka bantu baka matatu bafilista. Mkadulu. Samu na inki. Baka ngamaka na luweka ya David. Baza baka chi kukusa. Vwanaka na zuli ya yanji. Mpe baza baka chi yanji kekuma na lutumu. Kizisi ya mbote ya dibundu bubu ya. Ina kitelama na luweka ya ndinga. Beto zabachi ya uke siamisa yao. Beto zabachi ya uke kota na lutumu kilumbu. Atachi Saul, mpe yanji vwandaka kima na banyisi ya kaka. Kasi, baza bakachi, yanji zulaka kota na lutumu. Beto zabachi, yanji kekota na lutumu. Mpene yao, beto kebaka ndinga yangu. Mpe kete lama kaka kuna. Ata nyonsu ina yake lomba. Kana beto ufana kufwa, ba filistin. Mto kudumuka na dibulu. Mpe kufwa nkosi, mchino musi kusalaka. Beto kekuenda na mchino nyonsu. Msamuchi, yakele mchino nzambi. Salaka yao na kufwanda. Beto ketalaka na kikalulu. Beno lina ntangu ya kuyufula munu. Samu neki, nyanji pesaka muswa chi, babu ngisa kento, mchindu yina. Muzo la viku baka, ntangu mingi. Samu chi, mukeli na mingi ya kutuba awa. Samu neki, kiyuvu lendaka basika kuna. Samu neki nzambi, kusalaka kento yai, mchindu yai. Samu neki, nyanji pesaka kento muswa, ya kufwana mchindu yina. Yavu andaka, samu na bumbote, ya kiese ya yanji musi. Kileka, ntangu ya, kana benu zula kubaka, Biblia ya benu, kaka minuchi. Beto baka Rome ivwa, kaka minuchi. Mpe kulakisa benu kima. Mutinu nzambi, kesa laka bima ya. Kana benu zula kutanga yao. Mpe wetu lena muna awa, ina nzambi kesa laka, samu na bumbote, ya kiese ya yanji musi. Rome ivwa, na kumi na iya. Kuna, inki beto lenda kutuba. Yake na kukondwa kileka, na ntuwale nzambi, ntangu enji sulaka Ezau, kuto sulaka Jacob, mpe mangaka Ezau. Mtete chi, mosi na mosi ya bana, kuzwa muswa ya kusala nsudulo. Yanji mosi, ata mosi na mosi ya bao. Mtete babu tuka, mtete nakacha kivumi ya mama, nzambi tubaka. Mui na Ezau, mpe muzula Jacob. Ben memona. Samu na inki, samu chi, yanji tubaka na Moise, muke kuzwa kiadi, na ina muke kuzwa kiadi. Mpe muke sala, mambi ya mbote, na ina muzula, kusala mambi ya mbote. Na yao, yake leve, yanji na kezula, mto yanji na kekima. Kasi, yake le nzambi, ina ke talaka mawa. Samu chi, masonoko kituba na faraon, mpe samu na lukano musi yae, chimute limisa nge. Samu chi, mula kisa mgolu ya munu, nakacha nge. Mpe samu chi, mkumbi ya munu, kumuangana na mtoto nyonso. Na yao, yanji, ntangu ya, binu talambote awa. Te, yanji kiadi, na ina yanji zula, kuzwa kiadi. Mpe ina yanji zula chi, yanji kukumisa nchi mangolo. Ngege tuba na munu, samu na inkidiaka, yanji kesa laka, kese mbaka. Samu chi, nani mete eliminaka, luzulu yanji. Kasi nge, o mtu, nani ngekele, samu na kutelimina nzambi. Nzungi ya mtoto, lenda kuyufula na kiyidike yanji. Samu na inki, ngeme yidika munu uchindu yae. Muumbi ya banzungi ya toto. Kele mfumu ya toto. Yina enji kesa dilaka. Samu na kuyidika. Mzungi ya mfunu mingi. Mpenzungu ya mfunu mingi ve. Inki kana nzambi. Kezu la kulakisa nganze yanji. Mpe kulakisa ngolo yanji. Na mvimbudulu. Yanji vuandaka kukanga nchima. Na bayiza vuandaka pesa yanji nganzi. Mpe lungaka na kuzwa lufua. Tiyanji zulaka mpena kulakisa ki mvoma nkembo ya yanji. Na sika ya bayina yanji talaka kiagi. Bayina yanji kubikaka katuka ntama samu na nkembo ya yanji. Ntangu yao, binu bangule yao mbote mbote, na ntangu fiochi. Nzambi kusalaka yao, yanji zulaka sale yao mutindu yao. Yanji zulaka vwanda kuna. Ntangu yao, binu kuwa. Ntangu yao, samu na maminuchi tamu. Muzula kunata, mabanzi ya binu na kima. Inki kele nzambi. Nzambi kele. Seko ya nini? Na mbandukulu, kuna na bilungu ya ntama. Yavu wandaka na mbandukulu. Nanji wandaka ntete venzambi. Beno zabaka yao, nzambi kele kima ya kusambila. Mpe yavu wandaka vena kima, samu na kusambila yanji. Yanji mosi, vwandaka zinga. Mpe na kache yanji, vwandaka na binama. Inki kele kinama, dibanza. Ntangbia, beno kikuzwa, kima, yina kizungisa leso na kukile yae. Beno tala, yanji vwanaka binama ya yanji, ina vwanaka na kache yanji. Ntangu yanji, ya vwanaka na kache yanji, na kuvwanda tata. Ya vwanaka na kache yanji, na kuvwanda nzambi. Ya vwanaka na kache yanji, na kuvwanda mwana. Ya vwanaka na kache yanji, na kuvwanda mfulusi. Ya vwanaka na kache yanji, na kuvwanda munganga. Mbebi manyosu yae awa, kila kisa kaka binama yanji. Ya keli na kima ve, na ngande nzila. Beno banza vechi, nzambi. Kumunaka nsuka na mbandukulu, kileka yanji kumunaka. Yake na kima ve na ngande nzila. Yake na kulakisa kaka binama yanji. Ntangu ya, yanji zulaka vwanda ve ya kudedama. Mpe kusala mtu kubwa. Yanji zulaka tule yanji na lufulu mosi. Yake mpuanze kusola. Samu na kusala nsolulu yanji mosi. Kasi na kuzawaka ti yanji kekubwa. Ntangu ya, yanji lena ve kufwanda mvulusi. Kana chi kima kuzimbana. Yanji lenda ve kuvwanda munganga. Kana chi kima bela. Bima ya fwana vwanda mutindu ina. Nzambi salaka yao. Mutindu ina samu chi binama yanja nini kutalana. Kana ye vwanda kana yina ve. Yanji zulaka vwanda atambala musi ve mvulusi. Kasi beto zabati yanji vwandaka. Ntete kuanji ntangu kuvwanda. Yanji vwandaka mvulusi. Yanji vwandaka mvulusi na yao ya fwana vwanda na kima kizimbana. Wapu mchindo ya kivwanda. Kana yanji baka mpezi mbisa yanji. Kaka samu na kuvulusa yanji. Kuna ya kele vena masonga na lusambusu ya yanji. Yanji zulaka filisa mtu vena difilo. Mpe kuvwanda ya kudedama. Yanji kele mbote ya lembami ya kukwikama ya kusungama. Mpe yanji kele zuzi ya neni. Benimono. Yanji zulaka sala na kuteliminaka yanji musi. Na yao yanji zulaka tula mtu na nganda awa. Mpe kutula yanji na kimpuanze kusola. Samu chi yanji na kuzabaka chi kekubua. Mpe muntu na kifuani yanji musi. Wapu mchindo, yanji zulaka kubua. Ntangu yae, beno kena kumuna, nsemwa kilumbu. Na yao, yanji zulaka sala kima na nzile kima. Kubasisa kima na ngijikulu ya ntete. Ntangu yae, beno memuna yae. Beno memuna, beno bao yae. Beno memuna, kuna ya kili inakubuaka. Yanji salaka yao, na kuzabaka chi yake kubwa. Mpe kile kutula na mabuku ya satana. Mutinu kiyuki, samu na nsalulu ya imbi. Nki, kile na lukumu bubu yae. Beno banza na yao. Beno talambute, ntangu yae. Na yina diaka, samu na inki, basa laka kento mutindu yae. Mpeve mutindu, ba kento ya kaka. Samu na inki, basa laka kento, mutini na mpeve bakento ya kaka. Ata mwuse bakento ya kaka, basa laka mutindu ina. Bakele ve, bubu yae. Balenda ve, yanji kele ve ya kusala mutindu ina. Yanji lenda ve, kusala yao. Nsamu na inki, yanji salaka ve kento ya ikuna. Kento, kaka mutindu, bakento ya kaka. Na yao, yanji kevwa na kaka mutindu musi. Kisansa kaka, bane yanji. Kuna, yanji zulaka kuzua, bakale yanji. Mpe kuzinga, mutindu ina. Mpe ntangu, yake kuma ntangu. Samu na yanji, na kuza mwana. Yanji zulaka kuzwa, mwana yanji. Samu na inki, yanji salaka yanji, mutindu yae. Mwene na ve kutuba bampova yae. Mpe beno mebakula, yina muki na kuzonzila. Mutindu na ve, kana beno mezaba, beno tuba amen. Inga, beno memona. Yake lina bantuwe ni bakento, ya kufwanda awo. Mpe bantuwe ni babakala, beno memona. kasi beno zaba kibulu fona kuma na ntango mosi ya mvula na manima na mpange yanji kuna yimeni kasi kento yakele konso ntango mpesa muneki yanji salaka yanji mutindu yai ntango yai beno talambote ndanani ya yanja nini kufunguka na yina beto kena kulanjila awa ntango yai kaka kulunga mutindu ya lenda vane kulunga muzabaka yaive tiki lumbu yankaka yina samu neki yanji salaka ve yanji mutindu ina nambandu kulu mutindu bakento ya yanji akaka samu chi yake vwanda ve ya kulunga samu na yanji na kusala mutindu yina yanji kele yinto ya maza ya kuvedila nyonso yakele samu na yina yanji zolaka bika satana kusimba yanji kusala yina yanji salaka na kubebisa kivango ya mutindu zolaka vwanda ya kukuma ve ya yanji na kusala yantete bisalu ya enji nyonso yina enji salaka na tete yakele na kati ya kulanjila bisalu ya enji nyonso vwandaka na kati ya kulanjila yimbo ya kento yimbo ya bakala penmemuna ngombe ya kento ngombe ya bakala nyonso kele na kati ya kulanjila inza nyonso kele na kati ya kulanjila mkuna kikufua ke kuenda na kati ya ntoto kaka mchindu lufua kiziku mfumbukulu maza inchi ke kuendaka na isi ya ichi ke bika makasa ya enji kubua ke vutuka mvuli na kelanda na mvumbukuli ya makasa ya malmalo. Benmemuna, yina muzula kutuba, nyonso, mpe inza, ya nzambi, kele nyonso kulanjila na mosi. Mpe awa, kele na mosi, yina basalaka na nganda ya kulanjila ya nzambi. Inza, kele keleke kusala, samuchi, ya lenda sumu kave, beno banza. Nginjikuli ya ntete, ya nzambi, zolaka sumu kave. Oh, beno kena kumune ya untangu ya, na kutalaka ye awa, kubeba dibumbi, ya ntete, kele ndingi ya nzambi. Ya kile na atadi sumu ve, na nzambi. Beno memona, inki muzolaka kutuba, awa, kele kivangina, mekota na luzingo, na nzile kubebisa. Nzambi ke kuzwa dibumbi, kasi, beno tala kima, ya kubeba ya, ina kile na bau awa. Nzambi kena bakala pe kento, kasi, kento ya, beno memona. Bidimbi mantuale keleke yao. Kena kulakisa, inki vwandaka na dibanza nzambi. Beto lenda baka ngunga musi. Tozole, mpe kupese yao semo. Kento, salaka kivangu yae, samu na mutindu yina. Yanji salaka kivangu, mpe salaka yanji, samu chisatana, simba yanji. Mpe yanji salaka, yanji kele diaka, ya kusimba yanji. Yanji ke salambote, na kukima na mkulusi. Mutindu musi, bakala mpe. Beno tala, inza nyonso, ketambulaka na kulanjilaka. Kana enji salaka kento na mchindu ya ngidikulu ya ntete. Ya zolaka fuanda ve na disumo. Msamuchi, yanji zolaka sale ya uve. Yanji zolaka sale ya uve. Yanji kele kubeba ya ngidikulu ya ntete. Na yao, disumo nyonso, kele kubeba ya keleka ya ntete. Niki kele luvunu, ya kele keleka, bame bebisa. Niki kele pite, ya kele mutindu, ya kusale kulunga, bame bebisa. Na yao, benu tala kivamu, bame bebisa. Benu tala kima, ya muvimba, bame bebisa. Mpe muvimba, ya kima wake tangunaka, D-E-S-U-M-U, ya kuvuanda kakakuna. Ya kele samu, na inki kiuvu yae, kele mingi funu. Kaka ndambu, kichini, ina mtu mesala, samu na kuvuna bakala. Nzambi salaka yao. Kaka awa, mela kisa yao. Yakele samu na yina, basa laka kento. Kento kukondo mumuntu. Kele kima kuluchile isi, yina balenda banza, na ntoto. Beno lenfu kila munu yae, bantwenye ba mama. Yanji kele kima ve, kasi, pubeli ya bantu, mutalaka ya sex. Tala yina yanji kele, kento kukondo mumuntu. Yanji kele pubeli ya sex ya bantu. Ya sambukila. Kisika ya kukondo bukete. Ya mvindu. Ya busafu. Mvindu ya soni. Kele kunatama na yanji. Samu na inki. Basa laka yanji mchindu yae. Samu na kufuna. Konso disumu. Yina vanaka ntete. Na nzuli ya ntoto. Kuizaka na nzili ya kento. Mpe mtu ya ba analiza. Kaka na Chicago. Kento mosi. Mosi soni kaka mukanda yae. Na bapulusu, batalaka, na Etazini, na bainsi ya nene ya Etazini. Timakumi ivwa na nana, na zuli ya nkama, ya kunso kufo mtu. Nina kusalamaka ntete, na mutinu nyonso, na Etazini, ya vwandaka, to kento, kele nakache yao, to na manima, ya yao. Ntangu ya, muke na kutubaka nyonsu yayi, samu na kukuma, na kima musi awa nansuka. Samu chi, beno kumona, ingi kile diambo. Basa laka yanji, samu na kufuna. Mchindu, yanji salaka adon, na mbandukulu. Na kutubaka yanji chi, mbuma, vuanda kabote. Mpe nyonsu yina. Samu na kufuna yanji. Mpe samu na kukatule yanji, na nzile ndinga. Yakele mchindu di bundu, kese salaka bubu yae. Kima mchindu musi. Kasikuna, na manima yina, bakala kumaka, mfumu ya yanji, samu na kuyala na zulu ya yanji. Ntangu ya, waplu swasonu na kilumbu yae, na kilumbu yae ya dibanza, na kisika bakala kuvua na mfumu ya kento. Kento mekuma nzambia ya yanji. Kileka, kento kiyala na bakala. Ntangu ya, na kutela, bendo linda kukondwa ntembe, kubakula mbote, samu na inki, muvua na bulaka na ngolo. Na nzile kitoko ya yanji, mpe kuzaba yanji ya kufukisa banzuto. Nzuto ya yanji. Ina bapesaka yanji na satana. Kima na nzile kima, ina satana salaka. Bafilisaka yanji, samu na kufuna bani ya babakala ya nzambi. Mpenji lenda kutisa mingi ya bao, na difilo, kuluchila kisadili nyosi ya kaka, ina satana kele na yao. Ekele kaka keleka. Muke na kuzonzila, ntangu ya, na baina kele kukondwa, mkaduli ya buzito. Meno viva mpange wa kendo. Meto ke pesa beno, kisika ya beno, kisika ya kulunga, na baminichi fiochi. Na kati ya ndingi ya nzambi awa, ya vanaka manaka ya nzambi. Katuka kubanda mbandukulu. Ntangu ya, na kusala ya ibubu ya, nani kele nzambe etajini. Beno bambuka moyo na tabernakle, na bambula miluta, mulongaka na yao. Nzambe bilumbu ya, mwantu ya kento ya kuvuanda kuna, naba kupakula. Mpe robi ya kunanguka, na zule mabolongo. Mpe bime mochindu ina, mutu baka. Beno tala nzambe beno, mpe kele ya kulunga. Nanji kele na konso, luzabusu ya nsuka ya zulinale. Ya kuluata ndambu kikonga. Nanji kele na balabala. Mchindu musi. Yakele kisalulu ya satana. Katuka mbandukulu. Tubaka Yesu. Benwe muna. Beto ke muna chi. Yakele mchindu na ntangu ya. Mpe katuka mbandukulu. Mpe yina. Yanji kena kuzunzila. Ntangu ya. Mimpani. Mvanda salaka yanji. Nzambi. Beno zaba yao. Nzambi ya kento. Keleka ba salaka. Bavanda sala yanji. Nzambi ya kento. Samuchi. Bavanda kanabisalu. Ya kufukisa banzuto. Na kusambila ebao. Bavu wana tubaka chi, yanji wanaka kihidiki. Na kacha kivume yanji, yanji kena nataka nkuna. Mpeke vangaka. Yakele luvuno. Yakele kaka na kihidiki musi. Yakele nzambi. Kasi, beno kibambuka moyo na Paul kuna. Jani ya Efeza, kifuanisha ditadi. Bavu wanaka tuba. Nzambi ya kento, ya mazulu. Ina bamelosa na isi. Beno kimona ve, mutinu kusambila mimpani kele. Mpebeto, na kuzawaka ya ove. Kubalukaka kaka, mbala musi. Na kusambila diaka mimpani. Na ba kento, kivange kuluchila imbi, insi, na zuli ya ntuto, nsambuli ya kento. Yanji ke kotisa bakala, mochinu nyonso yanji zula. Mpe na kuzabaka ve, kitoko nyonso yina nanganda, chidi felo, kele nakati, salomo tubaka, ya yanji, bankotulo ya yanji, kele bankotulo ya di felo. Ntangu ya, beto ke muna pwelele awa, yina Yesu zonzaka na apokalipsa, kapu ya zuli, mpe na nzila ya kumi na tano. Na malonge ba Nikolaita. Jibundi na zulaka kuiza. Mpeke kuwe na ntama na ndinga. Mpewe tolenda kumona awa. Puelele bansamununu ya. Ya mpamba mpamba. Ya imbi. Ya kutiema ve. Ina keli na beto na televizyon. Ya bantinu. Ya bakento ya seksa. Beto lenda muna. Kutiema ve. Ya mbanza ya. Mochinu bane ya. Mwaba ntuene bakento. Kutambula na kuninganaka. Awa na balabala. Na mwabileli ya mkufi. Ya kukangama na nsutu. Na kuzukisaka. Mpe ya kele. Madili mingi. Ti yake kangisa bau. Ti lufua. Baza bavechi. Ya kele diablo. Kena kusalaka yao. Bakila kuyala. Na mpe ve imbi. Kasi. Baza ba yao vi. Beno ke muna ve imbua. Ya kento kusale yao. Beno memunaka. Beno ke muna, ata kentu ya kaka kusala yao. Mpe ata bakala ya mbute, ke belama na yanji ata. Beno me muna, ntangu ya, beno ke na kuzua, kifuanisi. Beto ke lakisa kiimu, kaka na ntangu fiochi, kana mfumu zula. Ntangu ya, beno ke na kumuna, ba Nikolaite. Beno ke na kumuna, malungi ya bao. Beno ke muna, ba mtuene ba nchini ba kento. Mchini ba kibukila bao. Ba stripteaseuse, na balabala kuna. Ya vuandaka vuanda, samu na kumuna, stripteaseuse. Beno zulaka kuenda, na kimpa musi ya buzuba, kisika musi. Beno fungula kaka mesu ya beno. Beno tala na balabala. Ya kele kaka, ina beno fuana sala ntangu ya. Kima muvimba, kele stripteaseuse, keleka. Samu na iki, baki salaka yao. Samu na kuvuna, na kumeka, yakele kaka samo na kima ina ti yanjile na kusala yao yanjike salaka yao samo chi yanjikele kutie mavi yanjike salaka yao samo chi basalaka yanjimuchimbi yanjike na kubakula vechi yanjikele kisadulu na maboko ya satana mpekele ina yanjikele mpena balukoli ya beto bubu yani bake na kulongisa bansalulu ya kufugisa banzutu inza ya beto kupula yansambulu ya kento Muzabachi, bazola veku kukila yao. Bake telama, mpeke yimba mwankunga musi. Mpe nyonso yina, na kilungu musi. Mpe nanganda, na bakento. Ketambula bisika nyonso. Mpipa nyonsa muvimba. Ben memona, mbote mingi. Na ina, na mesho nzambi. Ndinga. Kento kele insi mingi. Na bibulu nyonso, yina nzambi tulaka na zuli antoto. Beno talambote. Ya kele samu na ina, nzambi ni minaka yanji, na kulonga ndinga yanji. Ya kele keleka. Timotea antete, kapu zole na ivwa, na kumi na tano. Mepesa muso avena kento, na kulonga. Tona kuzwa lutumu nyonso. Ben memon. Mpediaka ya antete ya korentien, kumi na iya, na makumi tatu na iya. Tiba kento ya benu, kuvuanda sui na mabungu. Samu chi, muso mepesa mavena bao, na kuzonza. Samu chi, mamelomba bao, na kuvuanda sui. Mutindo, mpeme tuba musiko. Kasi, bubu ya, ingike salaka dibondo. Bake tulaka enji, ba pasteur, ba evangeliste. Na yina biblia, na muvimba. Ke yimine yao. Mpe biblia ketuba, mutindo mpeme tuba musiko. Usala yao, kutambula na kulanjila. Kima muvimba. Kaka mutindo, mwana di meme vuandaka. Mazona kukila. Kisika kaka kusambila. Na insi ya menga, ya mwana di meme. Yina basi kaka. Yakele kisika kaka bubu ya, nakacha Kristo. Mutindo, kaka beno kesala, kele kukota nakacha yanji. Yakele kisika kaka, ya kusambila. Yake vuandaka, mtangu nyonso, mutindo ina. Kisika kaka, samuna kusambila, kele na isi, ya menga ina basi kaka. Na yao, mtangu yae beto kemuna, kifanisi nyonso muvimba, ya yao, kufungama na beto. Beno tala kento, yakele samuna ina, mzambi kebika veyanji, kulongi. Kebika veyanji, kusala kima nyonso, na dibundo, kasi, Kuvuanda sui, na vwale, na kizizi. Mtangu ya, beno lina muna, samu na inki, muvu anaka tuba bima ya, mpe kusala, bimina, muvu anaka sala, na kuzabaka nyonso ya, na kacha nchima ya muna. Mpangi bakala, mpange kento, muzaba, bampange bakento, mukele, beno kele na kisika ya beno, kaka muantango fiochi. Mpe kikalulu ya mbote, ina nzambi, lenda sala, na kacha beno. Kasi, muke na kumeka kaka, na kuzonzila na luweka ya nkaka, samu na kulakisa kieleka, Kisika beno katukaka na mbandukulu. Yesu tubaka na beto na kuvutuka na mbandukulu. Samu na kumwone yao. Yakele ina beto kena kusala. Mtangu ya, mnuvu andaka mevuande kukwika na kusuka na mabanza nini na zule yao. Mpe mbanza chi, beno mbakule yao. Mpe na beno, banti na kevuana na kuwa na bondo yao. Mbanza, beno kebakula. Kaka kuvutuka na manima. Yakele kaka, samu na kulakisa, ina Yesu tubaka. Beno uvutuka, katuka mbandukulu. Mpe beno tala. Nabima nyonso, beno vutuka na mbandukulu. Beno lenda muna, bubu yai. Nsamu neki, bantu, bao ketu bakachi, muke inaka bakento. Ina kele ntama mingi, katuka na kieleka. Mukelefe, bake bukilaka, mtu ke inaka bakento. Beno bambuka mui. Babu kilaka Paul, mtu ke inaka bakento. Mulongi musia kento, ntama mingi ve. Tubaka, oh, nge kele mchindo kiboba ya Paul. Nyonsi na enji zulaka sala, kele kutuba na ngolo. Na zuli ya beto bakento. Nsantu ya nzambi, yina vwandaka na muswa ya kusonika biblia, nguisani ya malmalo. Mpe kutemina na bandinga yanji, yanji tubaka. Kana uanzu kukatuka na mazulu, kulonga kima nyosi ya kaka, na yae, yina mutu baka, ti yanji vwanda kusinga, ti kubika longi mosi ya kento. Ba vwandaka tuba chi, eli, vwanda inaka bakento. Yanji vwanda inaka ve bakento. Bakento ya chelika. Yanji zulaka kaka ve, ba Jezabeli yae. Mpeka na ekele mchindu yina. Mchindu yina, fana vwana nzani. Fana vwana mchindu musi. Samuchi, yanji kele ndinga, yina kikuizaka na maprofeti. Na yao, ya fana vwana nzambi. Mchindu musi. Na yao. Benimimuna. Yanji zaba, ngejikulu ya ntete. Katuka mbandukulu. Yanji tubaka, katuka mbandukulu. Ba vandaka maprofeti. Na bayina, ndinga vandaka kuiza. Mpenji salaka yanji. Samu na bakala. Mpeve bakala, samu na yanji. Beno zaba yao. Tiba salaka kento, samu na bakala, mpevu bakala samu na kento, banti kwa zaba yao, biblia ke lungisaka yao, mbote mingi. Bape saka enji kisika na bakala, mtete kubwa, mchino musi na zulia ngijikuli nyonso. Kasi, na manima ya kubwa, mtangu yae, awa, beto kitala dilongi. kasi na manyime kubwa yanjivwana ka mfumu yanji yanjivwana vwanda sui na mambu nyonso ntangu ya na manyima mbandukulu ya ntete mesuka Yesu tubaka ya vwanda kave muchindu yina na mbandukulu yakele ntangu ntangu kubandaka ntangu nzambi salaka ya ntete na kivangu ya nja ntete benu nyonso yina mebakula benu tuba amene diaka na mbandukulu nzambi vangaka kaka bakala musi mpe kento musi kasikuna basalaka kento muchini ya kaka na bibulu nyonso ya kaka samuna kufuna ntangu ya benu talamboti awa ya vwandaka ve muchindu yina na mbandukulu basalaka yanji kananji vwandaka na muchindu ya ntete yanji zulaka tafechi ve kuvwanda na kubwa ve kasi yanji nataka kubwa mpe kuzenga yina zengaka kulanjila ya muvimba ya nzambi mpe losaka lufwa mawa mpe nyonso ya kaka na zuli ya ntoto basalaka yanji muchindu yina ntangu ya benu tala ntangu ya na manyima ya mbandukulu na manyima ya mbandukulu na manyima ntangu kubandaka ntama na manyima kuna ya vwandaka na siko ya mesuka benu tala na manyima basalaka kubwa yina na nzile eva na manyima ya kubwa ya vwandaka na nsatu basala ngwisani ya kaka ntangu ya yaike budisa benu dibaku kasi muke pesa benu masonoko samuna kulakisa chi yaike lekeleka ntangu ya benu tala na manyima ya kubwa Yesu tubaka nzambi na mbandukulu kusalaka mosi ya konso muchindu kasi ntangu ya na manyima ya kubwa ntangu ya betoke na kukuenda kuluchile yao ngwisani vwandaka kuvwanda muchino musi kasi ntangu ya na manyima ya kubwa yakili na ngwisani ya nkaka bamisala ntangu ya yanji zulaka diaka ve kuyala na yanji mosi na mosi fwana kuzwa ngwisani kukabuka ntangu ya beto muna kana yakele keleka tibeto baka Genesis 3 mpe kutala kana yakele keleka ntangu ya na ina beto kena kulanjila na kukuenda samuchi beto zula kuvwanda cheleka na bima ya ina kena kulongama mpeke na kubasika chi ya kelekaka kileka na yao chi mubanza chi beto kele na mwantango nsamu chi beto kele diaka ventama na kumanisa awa samu na kukuma na kichine kusukisa dilongi samu na kulakisa samu na inki mpe inki metala bakufo makuela mpe nyonso ina ntangu ya na Genesis kapu ya tatu mpe beto kebanda ntangu ya na kapu ya tatu mpe na nzila ya kumi na sambano tibeto banda na nzile kumi na iya. Mpe mfumu tubaka na nyoka awa yanji kesinga yanji. Samu chi ngeme sale yae, ngeme singa na zuli ya nyama, na zuli ya konso nyama ya finda, mpe na zuli ya kivumu, ya ngengi kitambula, mpe ngeke kudia mfundu-fundu, bilungu ndiyo salu zingi yange, mpe muke tula bumbeni, na katika change mpe kento mpe na katika chankune yange mpe kune ya kento mpe njike dia tange na intu mpe ngeke tachika yanji na kinkoso ya yanji nsilulu yina ke kuiza na nzile ya kento mesia samuna kuvukisa na kento yanji tubaka ntangu ya benu tala awa yekele na mguisani inanyoka yina nyonso vwandaka mbote mingi na ntangu ya ntama na mbandukulu ntontete mbandukulu na kento yanji tubaka muke buwela diaka mawa yange mpe kubute yange mpe na kati ya mpasi ngeke buta bana mpe bansatu yange kevwana na bakala yange mpe yanji keyala na zulu yange kuvwanda diaka atafyo chive kintwadi muchinu musi ntangu ya kento mebaluka kaka mpe yanji kele mfumu mpe na Adam yanji tubaka samuchi ngeme kuwa na ndinge ya kento yange mpeme kudia ya inchi ya yina mutu maka nge na kutubaka ngeke kudia ya uve nsingulu kuvwana na ntoto misinga adove ntangu ya nsingulu kevwana na ntoto samuna nge na mpasi ngeke kuzwe kudia na yao bilumu nyonso ya luzingu ya nge machicha basende mpeba inchi ya basende yao kepesa nge mpengeke kudia machicha mfinda mpekele na mutoke kizizi yange tingeke kudelimpa tingeke vutuka na ntoto kisika baba kaka nge samuchi ngekele ntoto mpe na ntoto ngeke vutuka mangwisani zole ntangu ya yina ke kanga mbandukulu ya yina Yesu tubaka ya vandaka ve muchindu na mbandukulu betokele na ngwisani ya kaka ntangu ya beno tala yakele ngwisani akata ntangu ya yakele ngwisani samuna kima mpe kima na nzile kima beno tala kubwa kunataka mvusu lufwa na konso kivanga ngijikilo na kusalaka lusosono na inza nyonso ntangu ya beto tala ina isu tubaka na zulo katuka mbandukulu yavanda kafe mutindu yina ntangu ya yakele ve mutindu yina katuka yakele ntangu ya yakele na manima na mbandukulu ntangu ya yakele na ngwisani ya mbalazole ya ntete vwandaka kaka ngwisani adona Eva vwandaka mutindu musi bakala musi mpe kento musi ntangu ya kento sumu kaka mpe kiyanji kisala yamelo sabau nyonso na lufwa mpe nzambi zolaka sala ngwisani na nzile yina ngwisani ya kaka yau yae kaka awa na Genesi 3 na 10 na sambano yanji salaka ngwisani ya kaka ntangu ya yinza fana kufuluka na bantu vena nzila ya nginjikulu ya nzambi ya tete mutindu na mbandukulu vena nzila ya nginjikulu ya tete kasi na nzila ya nsatu ya kufukisa banzutu ntangu ya yina ke sukisa mbandukulu mutindu na ve na mbandukulu ya vwandaka kaka na bakala musi mpe kento musi bakala musi mpe kento musi kasi ntangu ya njisabu kaka njilu yina mpe nataka disumu yae ntangu ya yinza fwana kufuluka na bantu diaka na nzila ya kufukisa banzutu ve na nzila ya ngijikulu na nzila ya kufukisa banzutu benu memuna kisika kentu kele ntangu yae ntangu yae kasi yakele mutindu yinza kena kufuluka bubu yae na nzila ya kento yakele samuna yina yisu zulaka kuiza na nzila ya kento samuna kuvutula yao na mbandukulu ya yao ya ntete diaka kukundwa nsatu ya kufukisa banzutu mbutukulu ya yanji kele ya bumwense kasi aleluya yake kuiza ntangu kisika ke vwanda na kufukisa banzutu diaka ve kasi nzambi ke bukila bane yanji na mfundufundu ya tutu bake vwanda diaka mutino na ntete vena nzila ya kento musi kasi na nzila ya kusala ya ntutu mpe minde inza mpe petroli yanji ke vanga diaka mutindu yanji salaka Adon na mbala ikiti yisu salaka yae kusalama na nzila nzambi na kusalaka yanji musi muntu mpe kutaka na inza samuti yanji kufua na nzila ya kento ya ntangu ya yakele ntangu ya kutesa na nzila ya disumu ntangu ya beno kemuna kuna na manima na mbandukulu ya vwanaka na kime nkaka bakotisaka ntangu ya yae kisala beno mpasi beno melemba beno vwanaka kasui mwa ntangu diaka na yina ntangu basalaka ngwisani ya bambalazoli na nzile ya bakala mpe kento na nzile ya kufukisa banzutu ngwisani nyonsi ya kaka ngwisani ya ntete ve kasi ngwisani ya kaka ntangu ya nkeke kotisa poligami na kacha nyonso kuna na manima ya mbandukulu bakotisaka poligami na kacha bantu mpe banyama na manima ya mbandukulu kubwa nzambi ntangu ya na yazole salaka yinza ya malumalu diaka na nzila ya kufukisa banzutu nzambi vangaka ya ntete kukondwa kufukisa ya banzutu benu mekwikila yao ntangu ya yakele ngwisani ya nkaka na inza yanji salaka yao na kitezo ya nkaka na nzila ya kufukisa banzutu ngwisani ya zole bakala musi bakento mingi mbambi ya bakala musi na nkonga ya bambambi ya kento yakele keleka ngombe musi ya bakala na mameme mingi bangombe ya bakento nsusu ya bakala na nganda ya kufuluka na bansusu ya bakento yakele keleka David musi ilanjila ntima ya yanji musi na bakento bankama tano na nkama ya bana babebuchila yanji na mvula musi na bakento ya kusosana muntu ilanjila ntima ya yanji musi nzambi Salomo musi na funde bakento kasi beno tala ntangu ya ya vwandaka ve mutindu yina na mbandukulu kasi ntangu ya yakele na manima ya mbandukulu kento misala yae kuna yanji mekuma kaka yina yanji kele ntangu yae benu mwona David, unchinu na monikisaka Kristo. Beno simba yao na intu ya beno. David, monikisaka Kristo. Beno keku kila yao. Kristo, kile ya kuvuanda. Kekuenda vuanda na kiche nje kifungu. Mpe David ya, mtu lanjila, unchime yanji musinzambi. Kuzuwaka, bankama tanyo bakento. Beno memuna, yina muzula kutuba. David, na bankama tanyo bakento ya yanji. Salomon, na funde ya yanji. Mpe Salomon, kele mwane David na kimuntu. Yina monikisaka Yesu Kristo, mwane David na kimpevi. Kasi, ya kele ya inza, luzingo ya kufukisa bansutu. Ya ike vwanda ya kimpevi, ya kuvanga. Samune inki, ya kuvanga. Benimuna, ya kele mchindu, ya vwandaka na mbandukulu. Kasi ventangu yae, na luzingo yae, betu kena kuzinga na bubu yae. Beno tala. Beno kondo ya iventangu ya. Beno baka ya onyonsu. Na bantime ya beno. Kasi, ata mwose bakentu yango. Zolaka kwanji. Kuzwa bakala mwose diaka. Bakala. Kele ngijikilu. Yantete. Kento ve. Ata mwose bakentu yango. Zolaka kuzwa. Bakala mwose diaka. Kasi, bakala mwosina. Zolaka kuzwa. Mfunde bakentu. Ya kele. Mwuchinu metuba mfumo. Ya kele Biblia. Ntangu ya, mwuvu andaka mevutuka na manima, mebaka ntangu ya mwuni. Mpeme lakisa beno, kisika ya bandaka kuna. Yina Yesu tubaka. Ntangu ya, beno kemuna ya upwelele, bazo laka kuzua, lutangu, oh beno ketuba. Yina vwandaka kaka, samu na Israel. Kileka, ntangu Abraham, nataka Sarah na insi ya bafiliste. Ya vwandaka na ntimu kuna, yina mkumu, vwandaka Abimeleka. Mpe Sarah, vwandaka na bamvula nkama, mpene pene, na bamvula nkama. Kasi, yanji sobaka na kufutukaka, mtuweni ya kendo. Mpe kumaka kitoko. Beno zaba yao, mbote mingi. Mpe Abimeleka, vwandaka zola kuzo yanji, mchindu kendo. Beno kebambuka moyo na nsangu ya munu. Nazule yao, Abimeleke vwanda zula kubaka Sara, mutinu kentu ya yanji. Kukondwa ntembe, yanji vwandaka na nkonge bakendo. Kasi, yanji zulaka baka yanji ve, kana yanji vwandaka ya kukwela na Abraham. Na yao, Abraham tubaka na Sara. Tubachi, ngekele, mpangi ya muni ya bakala. Samuchi, yanji kikufuwa munu. Samuchi, yanji kuzwange. Samunenki, yanji basisaka, kaka ve, Abraham nangane isi. Mpe kubaka kentu ya yanji. Mpe kulanjila. Ya vwandaka kaka ve, musiku na mikwikidi. Kasi, samu na bantu nyonso, na ngijikilo. Musumuki, to santu. Ya kele na zulu, ya intu ya beno. Bakala, samu na bisalu yae. Ya vwandaka nchinu ya mimpani. Banti kwa zabachi, gisolo ango kele keleka. Ya kele Biblia, na Genesis. Na kutala, kapu ya kumi na sambano. Mubanza. Beno tala. Abimeleke, zulaka baka yanji mchilu kento. Yanji kukubamaka, yanji mosi, na kuzo mwane ya kento, ya malmali ya Ebria. Mpenji tubaka, ya ikili ya munu, kento tubaka, ya ikili mpangi ya muni ya bakala. Bakala tubaka, ya ikili mpangi ya muni ya kento. Mpe Abimeleke tubaka, na yina, muke baka kaka yanji, mchilu kento. Beno lenda banza, bakala kusala kima mchilu yina, kasi, yanji salaka yao. Mpe kuna, na mpipa yina, na yina yanji kuendaka na kulala. Mfumu, kumunikaka na yanji. Nandosi, mpe tubaka. Abimeleke, ngekele mbote, mchino mwote ya kufua. Yanji vwanda keba yao, nsinga yango, ya menga, ya bajwifu kuna. Benmimona. Yanji tubaka, ngekele mbote, mchino mwote ya kufua. Ngeme kuzwa kento, ya mwote ya kaka, ina ngeke na kukubikaka, na kukuela. Yanji tubaka, mfumu, ngezaba kusungama ya nchima ya munu. Yanji tubaka, yanji ve, vwandaka metuba na munu chi, ya vwandaka mpangi yanja bakala. Yanji mosi ve, vwandaka metuba. Yake limpangi ya muni ya kento. Yanji tubaka. Muzaba kusungama ya ntima yenge. Yake li samu na yina. Mepesa vimu swachi. Nge sumuka na ntuwale ya munu. Yake li kileka. Yanji tubaka. Uvutula kento ya yanji. Samu chi. Bakale yina. Kele profet ya munu. Mpeka nange vutula yanji ve. Kento ya yanji. Mpebika yanji kusambila. Samu nange. Nganganzambi ya beno ve. Kana yanji sambila ve samu na beno. Nisi yange ya muvimba. Memanisa. Amen. Yakele nlevu ya kujituka. Kileka. Nisi yangea muvimba. Memanisa. Yakele kento bakala ina. Mpenji kele profet ya munu. Amen. Yakele mchino betuba mfumu. Yakele masono kwa. Kileka. Untangu ya. Betu memuna. Ndiambu nataka lufua. Lufua. Kele ndandu ya jisumu ya kento. Ina kuizaka na nzile ya kento. Mpeve na bakala. Na mchino ya enja kuzinga. Luzingo ya yanji. Mpena nzile ya yanji. Lufua nyonsu. mekuiza mutindo yenja kupesa luzingu kele lufu banti kwa zaba yao. Job 10 na iya kana beno zola kusonika masonoko muke kana beno yufula yani muke na masonoko ya kunochika samu na konso kichini ya yai. Kana beno zola kutanga Job 10 na iya kuna yao ketuba muti na kila kubutama na kendo kila bilumbo fiochi mpea kufuluka na mpasi ya kile kileka yanji kibasika mutindo fululu. Baki zenga yanji, mpeke kondo angolo, mpe nyonsu yini. Binyoni, kunso mundu, yina mebutama na kendo, yanji kila kubutuka na lufua, ntang nyonsu yina, yanji kekuiza. Kasi, ntang yanji kebutama, nakacha ngijikulu ya nzambi, yanji lenda vekufua, yanji kele inchi ya nkaka yina, yina vuandaka na nsaba ya Edena, Kristo. Luzingu ya sekwe, kukuizaka na nzila ya inchi. Oh, bene ketuba, kento vanaka inchi. Kileka, mbote, batu baka, ngeke baka ve ya inchi yae, nzambi tu baka, kuna na jenezi. Ngeke baka ve ya inchi yae, mbote, kento kele inchi, yanji kele inchi ya bambuma. Beno kele mbuma, ya mama ya benu, mbuma ya kivumu kele benu, ya kekileka. Mpena yina, mbuma ya inchi ya luzimu, yina vwanaka na saba ya Edeni, kele Kristo. Nanzile kento, mekuiza lufua. Nanzile bakala, nangijikulu ya ntete, mekuiza luzimu. Kuvwane kubutama na kento, kele lufua. Kuvwane kubutama na Kristo, kele luzingu. Beno kena kuzwa dibanza, ya kele kisika. Mtangu ya, beno memuna kisika, banzamba ba kento, kuendaka, ve, Adon pe Eve ya mtete, fwane kisaka Adon, mpe Eve ya zole. Beno memuna, kufuluka. Mtangu ya, kufuluka ya Adon, mpe Eve, vwanaka na nzile seks. Samuna kufulusa diaka ntoto. Kasi, ya vwanaka ve mchindina. Nambandukulu. Nzambi salaka kaka bakala peke ento. Mochindu yanji salaka bivange yanja kaka. Benimimuna. Ya kulungu kaka mochindu dibundu. Ntangu ya chibeto na kutala bakusiamise ya ya mochilika ya nzambi. Beto kutala mwanta madiaka kana beno zula. Mbote mingi. Ntangu ya ile ndaka nyongisa kaka muafiochi. Chibeto kekuma na insia yao. Kasi muke lakisa beno kaka kileka yao. Ya kile vena longi. Yina lenda kuwela mufuidi ya kento. Beno zaba yao. Beno zola kutanga yao. Mbote mingi. Beno baka ba Levitik. Levitik makumi zole na mosi na samboagi. Mpe Ezekiel makumi iya na iya. Na makumi zole na zole. Mpe yao kila kisa beno chi. Kimvuke banganga nzambi ya longo. Zolaka kuwela ve kento ina bakala kusimbaka. Kifuanukusu yai. Kile ya kento di kuwela ya muansi. Ya Yesu Kristo. Samu chi. Ba vwanda sadilaka. Tia nzambi, banga na nzambi, vuandaka sala. Bani ya babakale ya Aaron. Beto kile nantangu mingi ve, samu na kutanga yao nyonso. Mpe kubasika, mtete midi. Beto kile diaka, naba minichi makumi zuri. Mpe bao kile bani ya babakale ya Aaron. Nina vuandaka salila, tia nzambi. Na yao, bazo laka kue la ve, kentu ina bakale ya nkaka, kusimbaka. Nzambi na keso baka ve, tubaka mchindu ina. Bazo laka kue la ve, kentu ya kaka. Mpe kentu ina, bakala kusimbaka. Na kulakisaka, na kifuankusu awa, kana beno zula kumune yao. Chidibundi ya nzambi ya mwe, kele mdingi ya nzambi ya kufidila. Yina bame vufukisa ve, na kima ya nkaka. Mpe denominasyon ve, yina mundu, vuandaka mesadila. Beno simba, chibeto tanga yae awa, muzula beno kubakule yae. Mache tanu. Yisu zonzaka awa, na kimina, kele kileka ya mfunu mingi. Beto zula kumune yao, Mathayo 5. Muso ni kaka na... Muso ni kaka, mwabima muzo laka tuba kaka na babakala. Na yao, yame vwanda vimpa sivi, na kutuba yao kaka, na ntuale mpange ya bete wa kendo. Kasi muzo laku... Kubasika awa, ntangu tete. Ntangu ya, mpange kendo. Muzo laku tula benu na kisika. Kisika ndinga nzambi, kusilaka benu. Mpebe no kemona, na yina, beno vwana na kisika ina mpe. Mathayo 5 na makumi tatu na zole. Muzula beno kutala awa. Samu na kusimba. Dibanza mosi ya. Ya mosi. Mpe ya mingi. Mathayo makumi tatu. Mubanza chi. Yakele Mathayo 5. Makumi tatu na zole. Beto banda na makumi tatu na mosi. Batu baka. Mutu nyoso. Yina ke katula kento enji na makuela. Tiyanji pesa enji mukanda. Ya kufuwa makuela. Ya kile Yesu, yina kina kuzunzila, yanji tubaka, katuka mbandukulu, mtangu ya, beno talambote. Kasi, muke tuba na beno, chimuntu nyonso, yina kikatula kento yanji na makuela. Kanave, na diambe bizumba, kesala yanji kusala, kinsunza. Benmemona, muntu nyonso, yina kikatula kento yanji na makuela. Kanave, na diambe bizumba, kesala yanji kusala, kinsunza. samune nki ken toke kuela diaka mpe muntu nyonso ye na ke kuelana na ken ti na kele kufa makuela ke sala ki nsunza ben memona yangi kele na bakala ye na kele moyo na yau ata bakala ve lenda kuela yangi ata nyonso yina yangi ke salaka mpe na yangi kele na bakala ye na kele moyo ekele na ata fiochi ya mambi ya kaka ya kutuba ve samune yangi kasi ya kele ve samuna bakala ke sala yangi bakala ve beno kena kubakule yao beno fona sala ndinga kutambula na kulanjila. Ben memona. Kima veke tubachi. Bakala lenda ve. Kasi, kento lenda ve. Ben memona. Ke sala yanji. Bakala ve. Yakele kaka, ina Biblia kituba. Ke sala yanji. Yakele kutuba vechi. Bakala lenda ve kukulane diaka. Kasi kento. Samune enki. Kristo. Na kifuwa nkusu. Benu tala, yakele kutuba chi, bakala lenda diaka ve kukwelana. Kana kaka, mwensi. Bakala, lenda kukwelana diaka. Yanji lenda kukwela diaka. Kana yakele mwensi. Kasi, yanji lenda ve kukwela, kentu ya munti ya kaka. Kileka ve, mpika na yanji kukwelana, na kentu ya kufuwa makwela. Yanji kena kuzinga, na kinsunza. Muke kipe ve, nani yanji kile? Biblia ketuba, mtu nyonsu. Yina kekwela kentu, yina bame katula na makwela. Yanji kena kuzinga na kinsumza. Beno bawe ya. Baya kufuwa makuila ve. Beno memuna. Yina vwandake ya ntete kuna. Katuka mbandu kulo. Na ntangu ya. Kukuila na diaka. Ntangu ya. Beno tala. Bakala lenda. Kasi. Kento ve. Mutinu David. Mutinu Salomon. Mutinu kulandila ya Biblia ya Muvimba. Ntangu ya. Mutinu Musi David. Mpeba unyosi ya kaka. Ntangu ya. Beno tala na entete ya Korintia Sambwadi na kumi. Beno tala. Paul tumaka na kento yina kele. Yina mefuwa makuwele. Na bakala yanji. Na kuvwanda yanji musi. Toku uwisana diaka. Kukwela na diaka ve. Yanji fuwa na kuvwanda yanji musi. Toku uvutula. Nguwisani diaka na bakala yanji. Kento lenda ve. Kukwela na diaka. Yanji fuwa na kuvwanda yanji musi. Kasi. Beno tala. Yanji tubaka tambala musi ve na bakala. Beno memona. Beno lenda ve kusala ndinga ya luvunu. Katuka mbandu kulu. Musika kufukisa banzutu. Nanzila makuwele bakala musi. Nankuonge bakento. Ntangu ya. Ndinga ya nzambi. Ketambulaka na buchelika. Nankaduli ya nzambi. Ketambulaka na kulanjila. Beno memona. Muchini ya kele na lukolo musi. Mekuenda na esete. Mpe ya nkaka ina. Kukuenda na wesete. Nazule yao. Beno fona vutuka na kileka. Na kutala hiki ya kile. Yake vwana kantangu nyonso mchindu ina. Yake le nguisani ya kulunga. Na nzambi. Katuka mbandukulu. Ya ntete. Ntete mbandukulu. Katuka mbandukulu. Ya vwana kakaka. Na musi. Mpe musi. Na manima disumu mekota. Kuna. Ya vwana kabakala musi. Mpe nkonge bakendo. Ya vwana katambula. Mchindu ina na inza. Na konso kibulu. Mpe banki ya moyo. Mpe nsuni. Ya inza kele nyama. Beto kele na dikanda ya bibulo. Yina ke nuisa baana. Na nzile dibele. Beto zaba yao. Beto nyonso. Ben memuna. Mpe kele nkadulu nyonso. Ya nzambi na kulanjila. Kasi. Ntangu ya. Yina bidimbu mezibuka. Mpe vya keleka. Kena kutodisa beto na ndinga. Yake na kubangula. Samu neinki. Bafuchi nyonso ya. Mevwana nzila nyonso. Ya bansungi. Samu chi. Bidimbu vwandaka ve kufumuka. Ya hii vwandaka ve ya kumonikisa. Ya kele keleka. Beno tala. Beno lenda ve kusala. Bivudi kubwa. Mchindo. Mulongaka na beno mazona kukila. Na nzulu. Ya kinsinsia. Ketala naka na ntoto. Yafu anabasika. Kileka. Wapu mchindo. Yale na vwana na kinsinsia. Ya nzao. Kutalana na ntoto. Mpechi. Ya vwana mwa mtu musi. Ya fiochi. Ya nzutu fiochi. Kubasika. Na kuvwana nzao. Uto nzao. Na mwa mtu. Ya nzutu ya fiochi. Ntangu ya. Kanabeno ketala yao. Na kifuanukusu ya yawa kulunga. Ntangu ya, ya kele na kento ya kileka. Kento ya kileka, mwensi. Yina ke kuelana na bakala ya yanji. Mpeke zina. Mpenji kele kima ya kusakumuna. Samu na bakala yina. Kana nzambi, lendaka na kupesa na mwana yanja bakala. Kima ya kuluchila mbote kento. Yanji zulaka pesa yao na yanji. Kasi, basa laka kento. Na kuvwanda ya kisali ya kufugisa manzutu. Mpe ataki buli ya kakave, basa laka mchindu ina. Ataki vangu ya kakave, na nzuli ya toto, basa laka mchindu ina. Yakele samune ina, beno ke muna, makweli ya bakala musi, na nkonge bakento, samune ina. Yakele, ina kochisaka yao. Ntangu ya, beno tala, na analizi ya nsuka, beno tala. Yakele na Yesu Kristo musi. Yakeleka, mtu musi, nzambi, Emmanuel. Beno kikukile yao. Kasi, binama ya kento ya yanji, kele mingi. Benime muna, mafunda na bambala ya mafunda, ya mafunda. Ya kileka, kento ya yanji, kento makwela, dibundo. Benime bakula ntangu ya, ya kile samuni inki, yanji tubaka na Adam. Ntete banata, ntuba kuchisa, kufukisa bansutu. Beno fuluka, samuna kubuta, bana mingi na toto. Ntangu bakala, vwanaka ntete na mbadukulu. Ntangu nji vwanaka ntete, bao zoro, bakala pe kento. Na yanji mosi.
There shows then that the bride's got to come from the word.
Kuna, yake lakisa kuna chi, kento makwela, fwana katuka na ndinga, na nzila kufuluka ya kimpeve, bakufuluka, benyumuna, kubutaka, bana mingi na ntoto, ntangu ya, nakisela kufukisa manzuto, benyumuna, balukolo kele, na bima ya ngozole, ya kufukana, na yao, beno lenda fukusale yao, beno fwana vutule yao, na kileke yao na mbandukulu. Mpe na nsuka, ya kevwana na mfumu Yesu musi. Mpe kento enja makwela, mingi, na musi. Beno mbakule yao.
There was one David on one throne.
Ya vwandaka na David musi, na kicha kimfumu musi, nchinu musi, lanjila nchima yanji musi nzambi. Naba kento, bankama tanu. Yesu kevwanda, na nzuli ya kicha kimfumi yanji. Aleluya, na milenyomu, na kendo. Mchindu, ya vwandaka na mbandukulu, ya kuvanga na toto. Na dibuko ya nzambi ya ngolo nyonsu, na mvumbukulu, ya binama mingi. Beno bao yani. Bakendo, beno salangolo, na kuvwanda yina. Beno kota na Kristo. Kuna, beno kevwanda ve, na kacha mvusu, ya mvindu yina kuna. Kasi, ntangu nyonsu, yina beno kele kaka, mambla ya dibundo. Yina kena kumeka na kuzinga nkaduli ya buzito. Mpe mbote, beno mosi, atambala mosi vechi, beno ke lenda yao. Mutu mpeve, lenda yao na nganda ya Kristo. Mutindu Paul, kulanjilaka na kutuba. Kasikuna, nakacha Kristo. Ekele diaka vena bakala tokendo. Bao nyonso, kele mosi. Kasi, samu na kuzo makwele. Mpe kufo makwele yae. Na mutu na kusungama. Samu chi, beno kuzaba, niki vwandaka mbote. Mpe yina vwandaka mbote ve. Mtangu yae, yonji mela kisa puelele awa. Na bifono kusu yae. Yakele na Kristo mosi. Mpebi nama mingi ya kento yango. Beno tala. Yanji lenda katula beto na makwela. Samu na bizumba ya kimpeve. Mpe malongi ya luvunu. Ntangu nyonso yina yanji zola. Kasi wapu mchino beno lenda meka na kukatula yanji na makwela. Mpe kubanza chi beno ke lenda yao. Bakala lenda katula kento yanji na makwela. Mpe kukwela yankaka. Kasi ve kento kukatula bakala yanji na makwela. Mpe kukwele nkaka. Beno memuna, bivudi nyonso. Mpe bifuani kusukuna, kutelama. Mutinu mosi mbote mbote. Beno memuna ngijikuli ya mtete. Ve kima, na nzile kima, ata kisika. Dibundu ve, kento dikwela, na nzile ndinga. Kento ve, bakala, ntangu nyonso. Yakele samune inki, batu baka tambala mosi ve. Kima na kutelemina bakala, na kusalaka yao. Yakele ntangu nyonso kento. Yakele kileka. Kasi, yanji lenda vwanda kento makwela ya Kristo. Na kuvwandaka, mpeme no mambuka mwe. Yanji kele kichini ya bakala. Biblia kituba, yanji lenda ka ntangu nyonso. Mmepesa ve kento. Muswe kulongo. Mtuna kuzo lutumu. Kasi, kuvwanda sui. Nsamu chi, Adam, vwandaka ina entete basalaka. Mpe na manima Eve. Mpe Adam, kuvunamaka ve. Kasi, kima na nzile kima, kuvunamaka. Kasi, yanji ke vulusa, kana yanji lanjila, na kuzinga na bulongo. Mpe na kuvwanda kasui. Mpe na kubuta bana. Mpe nyonsi ya mchindo. Nsamu chikuna, yanji mekuma, kichini ya bakala yae. Ya kele ina kena taa. Nsamu ni inki ve Abraham. Nsamu ni inki, nzambi kufuaka ve kaka Sara. Ya kuvwanda kuna. Yina vwandaka njima ve. Mpe yina vwandaka vuna kaka. Na antuwa le nzambi. Yanji vwandaka kuvwanda kuna. Mchino mundu, yina kikufua. Vwandaku diadipa. Vwanda kuna miliki. Mpe nji tubaka. Samu ni inki nsara meseka kuna na manima. Na manima yanji. Na kacha tenda. Yanji munaka yanji fe. Tubaka yae. Wapu mchindu. Bima yae ilenda kufwanda. Yanji tubaka. Mume tuba yao ve. Oh. Oh lala. Kutuba na nzambi chi. Yanji kele mwoto ya lufunu. Na ntuale yanji. Kasi. Yanji lendaka ve. Na kubaka yanji. Samu ni inki. Yanji kele kichini ya Abraham. Amen. Yanji zulaka nyungisa yanji ve. Kukondwa kunyungisa Abraham. Ntangu yae, beno bakendo, beno muna kisika, beno fanavwana. Mpe Biblia kituba, beno bakendo, Beno vwanda mchino sara vwandaka. Yina vwandaka na mvwatulu ya kulunga. Yina vwanda zinga ya kusungama. Mpe kukwikama na bakale yanji. Na kuzulaka yanji mingi. Ti yanji, yanji vwandabu kila yanji. Mfumu ye yanji. Mtuadisi, propiete. Mpe beno bakentu ya kaka. Kelu watabilele ya yungi. Mpe kebasika na nganda awa. Na kutalana mchino yina na ntuala ya babakala. Yisu tubaka. Mtu nyonso. Yina ketala kento. Samna kulula yanji. Mesala imeni pitena yanji. Na kacha nchima yanji. Na manima, nani kele muntu kufuaka musiku? Bakala tonge. Yanji kele bakala. Yanji kele kusala mchindina. Yanji lenda baka kisalu yanji. Demiamuna. Mpebe no kele kento. Yina fwana manga. Mpei samne inki. Beno ketula beno musinanganda. Mchindu yina. Yakele ve. Samna kupesa beno kikisa. Beno zabachi. Yalenda vwanda ve. Ntango beno kila kuluata, ndambi kufa na majiri, naba kupea beno. Ya memo, yale nda vwanda ve, sama kupesa beno kikisa. Na ina, inki yakele, yakele sama kutsema ve, beno kenjima yao ve, kasi, yakele Biblia metuba yao. Yakele keleka, yakele mpevya mvindo, ina kele nakacha beno, beno zula ve kufana mvindo. Kasi, beno kena kubakula ve, na kimpeve, beno kele ya mvindo. Samuchi, beno kena kumonisa, beno musi ya mvindo. Ntango ya bakala na makoto ya yanji, ya bununu, ya mvindu na makota. Mpekana na kutala yanji luata vibilili. Yake salave lusosono musi. Nzutu ya yanji, keme kafe. Samunenki, yanji vwandaka na nginjikulu ya ntete, kikalulu. Ya zulaka vwanda. Benwemona. Kasi, beno kele kima na nzile ya kima. Samuna kumika. Nzambi vwanda na kiadi. Oh lala, inze masumu yae. Muke na kiese, ntambi ya kisuka. Beno tala, yanji lena katula, kento yanji, untangu nyonsu, yanji zula na makuela. Kasi, kento lenda ve, kukatula yanji na makuela. Yanji lenda sala munu, yanji lenda losa munu, na ntoto, untangu nyonsu yina, yanji zula. Kasi, o mpangi, muke sala mbote, na kumeka atamba la musife, na kulosa yanji kuna. Yamuni meni. Salomo, zulaka kuela kento nyonsu, yina vandaka vya kukuela. Yanji zulaka kuela, kento nyonsu, yina yanji zulaka. Nganga nzambi, zulaka kuela kaka, kento yina vandaka mwensi. Salomo, mchindu David, yanji kuelaka, niki vandaka kumbi yanji, Abigail. Yina, ya vandaka na bakala mosi, ba vandabu kilaka, kilawo. Yanji vandaka na kento mosi ambote. Mpe yanji kufuaka. Mpe Abigail, kukuelanaka na David. Yanji vandaka nchino. Nganga nzambi ve, benwemuna. Na yao, yanji kuela naka. Kasi, nganga nzambi, zulaka sala yao ve. Samuchi, yanji simbaka, tokuzwa, kento na kuvwana kento ya yanji. Yina vwandaka imeni, kento ya bakala mosi. Na yao, yina kela kisa, bumwese ya dibundi ya mfumu Yesu Kristo. Kento di kuela, fwana vwanda, yina bame vukisa, na kime ya kakave, ndinga. Ata ndinga mosi ve, kukondo atakisika, kileka. Beno linda banza, na kento makuele kulunga, ya kukondo dibene mosi. Mpe ya nkaka yina, kime nkaka ya mbote ve, beno zaba, yake vwanda ve kento di kuela ya Kristo, yanji kile ya kulunga, yanji kile nyonsu ndinga, ndinga mosi ve, kekondwa kisika, ve, beno tala, yanji lena katula yanji na makuela, kasi, yanji lena ve kukatula yanji na makuela, yanji salaka yao, lakisaka yao, na bilumbu, na ntangu ya Luther, Wesley, mpe ya Pentecote, ntangu ba mangaka na kukuma, kichini ya kukuenda na ntuale ya yanji.
Spiritual, sexual affair.
Na nzile kuzua, biambe kufukisa banzutu, sauna kukuma, na kivumu, na kicha kukwena ntama ndinga. Benu mibakula, yanji mangaka, dibundi ya Luther, kumangaka chi, Kristo, kuzule diaka yanji. Luther mangaka yao, mpe bika mutuba yae, benu kebukila munu, kima musi, na mchino nyonsu. Mchino musi, yake libubu yae. Na konso mosi abao, bame kondo na kubaka ndi ngengo, bame manga Kristo. Mpe kento nyonsu, yina ke manga na kupesa mwana na bakala, kele na musu wa ve, ya kuvwana kento ya yanji. Amen. Beno mbambuka moyo, na kacha Biblia, ntangu chino, kuelaka Esther. Samuchi, nchino ya kento kumangaka, yanji kuzuaka, kaka ya nkaka. Mpe ntangu, iki kusalamaka. Ntangu nji mangaka na kubasika na nchino. Mpe kutumama na yanji. Kima musi, yakele na kento. Yina ke manga na kuvuanda. Kento na bakala ya yanji. Mpe mchino musi, yakele na dibundina. Ke manga na kukuma na kifungu. Na nsungina, beto ntangu yae. Kena kuzingaka. Samu na kubuta bana. Yambandu yae. Beto kele ve, Banquier Luther, Betokele Wesley, V, Banquier Wesley, Betokele, Mpediakave, Banquier Pentecôte. Betofana Vwanda, Bane Nsungiya, Nanzila, Yaki Vumu, Yandinga Nzambi. Samna Kubuta, Mwane Mbandu Yai, Nkuna Mwana. Amen. Mbanzachi, Benokena Kubakula. Zulaka Vina Kuzo Kivumu, V, Neyao, Iki Yanji Salaka, Yanji Katulaka Yanji na Makuela. Na kufuaka makuela. Yakele kilika. Kasi, kento, kumeka ve, na kukatula enji na makuela. Bakala, katulaka enji na makuela. Yanji landilaka kaka, na kumuanikisaka, ndinga enji na nsuto. Mpiku siamisaka yanji. Mutinu musi, na nzile yanji musi. Bane yanji, banaka na kutalana, mutinu mingi, mutinu yanji. Samuchi, yao yilaka mingi. To, bakumaka, bane ndinga. Bane dibundu ve. Bane ndinga. Mpe kento makuela. Mke vwanda, mwa mama iluzulu ya ndinga. Yina mame vukisa na kime nkaka vi. Ya kusimba vi na nzile ya organizasyon nyonsu ya mundu. Na nzila ya mayela nyonsu yina mundu umesala. Yanji kevwanda nyonsu ya kuvedila yina mame vukisa na kime nkaka vi. Kento makuela ndinga. Amen. Mpe amen.
I hope you get that out on the air.
Mubanza chi, beno mibakule yao. Beno nasinge alo alo kuna. Yanji kevwanda, mwane ya kento ya nzambi na kivumu. Beno memuna, na wapi lukumu ya nini, kento lenda vwanda. Beno memuna, wapi kima ya nini, nibundu lenda vwanda. Kasi, beno kemuna kisika, kutie mavi, menate yanji. Na ina, beno meka kufuanikisa, dibundi yango, nanganda kuna, na dibundu awa. Beno lenda vikusale yao. Mpeweno meka, na kufuanikisa, na kento kindumba ya balabala na dibundu ya nzambi ya moyo. Nto kento, kento kulunga. Na kento ya kindumba. Nsemu ni inki, yake na bima mchindu yina. Yake ni musiku ya nzambi. Musiku ya baluswasamu. Waku mchindu, beto kezaba mchindu ya kusepela. Nsemu ya kilungu, kaneavu andaka vena mpipa. Waku mchindu, beto kezaba mchindu ya kuyangalala. Na mtangu ya kuyuma, kaneavu andaka vena mvula. Waku mchindu, beto zulaka zaba na kuyangalala. Mpiku zichisa, kento ya keleka, kaneavu andaka vena mosi. Ya mvindu. Yanji landilaka na kumonikisa yao puwelele. Na kumonikisaka puwelele ndinga yanji. Kasi keba na mosi ya beto. Yina kemeka na kukatula yanji na makuela. Mpe kukuele nkaka. Mtangu yae. Keleka chi. Yake talana puwelele. Samne inki. Mabanza nyoso zoli. Kele mboteve. Beno lenda ve kusala yao. Kutambula mchindu yae. Imeni. Beno kusala yao. Kutambula mchindu yina. Yake tambula na kulutaka nsilulu. Awa. Kele nsilulu. Awa kele. Kima kaka awa. Ndinga kisalaka ntimbeve, ya ufuna vwanda na kulanjila ntango nyoso. Atamba la mwusi vichi, Matthew, makumi zole na nana, na kumi na ivwa, ketula ntimbe, na aktu zole, na makumi tatu na nana. Ntango ya, ndambe benu bakendo, ndambe benu babakala, muzabachi, beno kele, beno kiguisana na yao ve. Samuchi, beno zaba, beno lenda ve kubumba yao, malmalu ya. Beno lenda ve. Kasi, beno bika munu, kulakisa beno kima musi. Kana Matthew, makumi zole na nana, na kumi na ivu wa metuba. Na yao, beno kuenda, longa bainsi nyonsu, na kubotikaka bao, na nkumbi ya tata, mpe ya mwana, mpe ya mpeve santo, mpe na manima, mpe muntu nyonsu, ina kuzwaka ntete mbotika, vwandake kubotama, na mutunu ya kaka na ina. Kubotamaka, na nkumbi ya Yesu Kristo, nzila nyonsu ya nsungi ya Biblia. Mpeba mvula, bankama tatu, na manima ya nsungi ya Biblia. Ti konsili ya nise, kuna, na kisika, banjimaka ba dogma. Waplu swasonu, kaneke leve, ya kumunisa maka puelele. Mpebe nuzaba chi, buku ya muvimba, Biblia ya muvimba. Kile lusa ikisu. Yakele mchindu, beno fwana zaba kileka, na katikati ya yanji ya, mpe ya nkaka. Yakele samuchi, yao kele lusa ikisu. Mpe lusa ikisu, fwana fwanda kaka na ndinga. Ya kuswasana vena ndinga. Beno ketuba, mbote, ya kumunisamaka, kwelele na munu. Kuna, kane yakele kuswasana na ndinga. Atamba la mosi vechi, ya mekatuka na nzambi. Yakele kileka. Ntangu ya, kana beno zula kubaka Matthew, kumi na sambuagi, na kumi na nana. Yesu tubaka. Yanji mosi, chidibundi ya muvimba, dibundi ya yanji. Ketungama na zule iluza ikusu ya kimpevi ya yanji mosi. Yina kele ndinga. Muketuba nange, chinge kele pie, mpe chinsuni ve, mpe menga, memu nikisa ya inange. Kasi, tate ya munu, yina kele na mazulu, memu nikisa ya inange. Mpe na zule litadi ya, ntangu ya, muzabachi. Mankunja beta katolika kuna, beno ketuba, ya kutunga maka na zuli ya Pierre, mpe Pierre ya ntumwa, ne yao, kinganji, na kumanga ve, na ndandani ya bantumwa ba protestant ketumba ya kutunga maka na zule Yesu Kristo mvesa mna kuvone kuswa sana kasi beno baka kaka ina njitu baka ya njitu baka nsuni pe menga fe memu nikisa ya inange kasi tate ya munu ina kele na mazulu memu nikisa ya inange
and upon this rock
mpe na zule ditali ya luze kuso kimpeve ya ina ndinga kele muke tunga dibundi ya munu mpe bankotole ya di felo atamba la mosive kebu sisa yao kento yandi ke vone kumeka mave na babakale yankaka muke tunga dibundi ya munu mpe bankotole ya di felo ke lenda atamba la mosive kuningisa yao mpe Abel pe Kayen na nsaba ya Eden Kayen kusalaka dibanza yanji mosi yanji tubaka ntangu ya beno tala nzambi kele nzambi ya mbote yanji kele na zulu ya inza nyonso na yao muke kuzua madeso mpe bambala mpe muke kuzua bafululu mpe muke salila yanji otele kitoko mingi yina kele libungu yanji kufukamaka yanji kuikilaka nzambi yanji kusambilaka nzambi nangulaka mabuko ya yanji mpe pesaka munkayulu yanji yanji salaka nyonso ya munte bisambu yina Abel kusalaka Abel kutungaka mchino mosia otele kasi ntangu Abel kunataka yanji yanji nataka mwana jimimi ntangu ya Kayen vwandaka banza chi na kusalaka nkisi samu na disumu chitata mpe mama yanji zulaka kudiambuma mchino balungaka bao na nsaba embo kasi Abel na nzile luzakusu ya kinzambi zabaka chi ya vwandaka menga yina salaka yao na nzile luzakusu ya kinzambi mpe Biblia ketuba na Hebreu kapu kumi na zole kapu kumi na musi chi Abel na nzile lukwikulu luzakusu pesaka na nzambi mkayulu ya kuluchila na Kayen na ina nzambi pesaka kimbangi chi yanji vwandaka kusungama yakele keleka amen mpangi ya bakala mpangi ya kendo yakele puelele mchino kima nyonso lendaka vwanda sama na munu kima muvimba yao yae ntangu ya na zule makuela mpe kufo makuela benyemu yafwana kumunisama puelele ntangu nyonso yina yake munisama puelele ve beno kezaba yao ve kasi yanji silaka na bilumbu ya nsuka yae na mbandu yae chikonso kinsweki ya kubumbama na kacha Biblia ke munisama puelele monti kwa zaba yao Apokalipsi kapu kumi Yesu silaka yao chimansuwe kinyoso yao ya kubumbama na zulu na zule makuela mpe kufo makuela mansuwe kinyoso ya kaka yao yina vwandeka kubumbama ke munisama puelele na ntangu ya suka ntangu ya beno ke bambuka moyo ndinga tubaka kuenda na chikisona beno ke bambuka moyo na nsemwe mansweki na mazulu ya wanzu ya sambuadi ya kutela makuna muvu tukaka mpebi dimbu sambuadi kufungu kaka beno talambote inki kusalamaka ya kele keleka ntangu ya mwadi ya kantama mingi kasi ntangu ya beno kuwa muzabachi ya kena kukumaka ntangu ya beno ya kudia kasi mukena kudiaka kaka mbote beno tala ntangu ya kento mekuzua kisika yanji mpenji kele musanga ya ntangu Salomo bakale ya ina kuzuaka bakento mafunda kumi to na kisika kuzuaka bakento mfunda yanji tubaka chi bakala ina mekuzua kento mekuzua kima ya mbote yanji tubaka kento ya mbote kele musanga ya ntalu na impu ya nkembo ya yanji ya kele lukumu kasi ya kusunga mave kele maza na kacha menga yanji yina kele luzingo ya yanji yanji tubaka bale na tala bakala musia kusungama na kacha mfunda Salomo tubaka yae kasi yanji tubaka beno ke muna ve kentu musia kusungama na kacha mfunda Salomo tubaka yao benemuna ntangu ya beno tala chi timuchindu ya kele kasi beno memuna kentu beno kele musanga ya ntalu kana beno zula kufwana musanga ya ntalu kasi nsatu fwana katuka na beno mbebe no memuna somu ni inki makuela mpe kufo makuela vwandaka chi Yesu lakisaka bao na kufutuka ya vwandaka samu chi mbandu ya beno vwandaka diambu ya jisumu nyonsu ya kele samu na ina bako chisaka makuela ya bakala mosi na nkonga bakendo mpe kufo makuela mpe bima na mbandukulu ya vwandaka ve mchindina mpe ke vwanda ve mchindina na inza ya nkaka kuna beno tala Jacob na nzile ina kuizaka batata yanji vwandaka na lutangu ya fyochi bakento kumi na zole yanji kuelaka bampangi zole bakento mpe kuzwaka mankange bakento na lueka nkaka makange bakento yina luyano kuzabaka yina vwanda zinga na yanji mpe batata yango kubutamaka kaka na nzile bakento yango ya makango yakele keleka benemona beno fona kusala ndinga kutambula mbuti oh mukele na page na zulie yao kana kisielo musi kuyufula muno na zulie yao mpechi beto kukutana beto kezonzila na yao kasi na mucheleka kana njikele na mwaki mpevi fyochi yanjile na muna kaka awachi yakele keleka yakele vena kiuvu na yao kento mbuti kele kima mbuti muzaba yao na nzile ba kento ya keleka mekutanaka na ba kento ya keleka ina kele keleka kaka keleka mutinu mutu nyonso metambula kantete yanji kele kima na nzile kima mpe ndambe yanji mpe na ntangu ya kubwa yanji kuwaka yanji yanji kaka yanji kele kichini yanji kasi ya metala yanji basa laka yanji mchindina samu yanji vwanda ya kutie mafe mpe ba pisaka yanji muswa ya kumanga toku njima. Yakele ya kuswa sana na inza entete na mbandukulu. Ben memuna. Kasi, benu bau yae. Ntangu yae, yame kumamiji. Na yao, muke luta kaka na malembe na kima awa baminichi fiochi. Muzula kuyufula benu kima mosi. Ntangu yae, benu bambuka moyo. Muke tuba yae kaka na mkonga ya munu kaka. Mpena bayina, kele na nsinga ya alo alo. Muke na kutuba yae na bilanji kaka ya munu mosi. Nsangu yae, kele kaka samu na bao. Mpeyi na muke tuba awa. Mulongi nyonso, yanji, yakele yanji, inga. Yanji kele mvungi ya mamimi. Bika yanji sala nyonso, yina yanji zula. Yametala yanji, mpe nzambi. Nganga nzambi nyonso, mulongi nyonso, yametala benu, mpangia munu. Muke na kuzonzaka awa na Jeffersonville. Kisika kaka, mulenda zonza yae. Yakele samuchi, yakele mamimi ya munu musi. Yakele mamemi, yina mpeve santu pesaka munu na kukeba. Mpe kele na zulia intu ya munu. Mpe bantu ya munu yae, kunjimaka awa, disika nyonso na insi, bayina mume nata na Kristo. Mpe bani ya fiuchi, mukele awa, sauna kusadisa benu. Mpe mukele mkunja benu. Benu lenda banza chi, mume zonza na kuteliminaka benu. Muke na kutuba yae, benu memona, samu na mbote ya benu. Muzola benu. Mpe kane kele mchindi na ve, mzambi kele zuzi ya munu. Benu zabachi. Muzola benu. Yai kele kime boma ya ngolo. Muvu andazaba vi, mutuna kusamuna yao. Inki muke sala. Muntangu mukele na babakala. Mpeba kendo ya kuvana na kacha jibundi ya munu. Bayankaka ya bao, meko ilana bambala zoli tutatu. Babakala ya mbote. Mpeba kendo ya mbote. Nyonso kufukana. Inki salaka yao. Malongi ya luvunu. Chileka na kuvingilaka vena mfumo. Yina nzambi mevukisa. Chimuntu veku kabula. Yina muntu mevukisa vena. Yina nzambi mevukisa. Ntangu benu mekuzua. Luzaikusi ya mbalamusi. Na nzambi. Tiakele kentu yange. Mpeki ima mchindu musi. Yakele ya benu. Luzinga benu nyonso. Benu mwono. Kasi yina muntu mevukisa. Muntu nyonso lenda kabula. Kasi yina nzambi mevukisa. Chimuntu veku meka. Na kusiba yao, yina nzambi mefukisa. Yanji tubaka, chimuntu veku kabula. Veyina mufundisi musi ya ndambi ya kukola. Tu yina kima yekaka mefukisa. Tu mulungi musi ya retrograde. Na kinkuku ya bakredo na buku. Yina kibika bao kusala, nyonsu na inza. Mpendi inga nzambi, kele kaka kuna. Benimemuna, muke na kuzonzila na yina nzambi mefukisa. Ntangu yae, muke tuba yae na benu. Muke na kusala mingi keba na yina muke na kutuba na benu. Muzo la ve kuvwana ngolo na bantu. Muzo la ve kuvwana ngolo na benu. Bampange ya munu ba pasteur. Muzo la yao ve. Kasi yakele na zule intu wa munu. Na kuzabaka chi ya imepe sama na maboko ya munu. Mpe kana mule na kanga yao ve. Mpe muzaba ve mchini ya kubasisa yao. Mpe muzaba chi bondi ya ike oh lala. Muke ilamaka kaka. Bilu ya kufunguka. Nasamu chi awa. Yake kuiza. Ben memuna. Kaka mchindo, yavu andaka na zulu, ya nkuna inyoka. Kasi, kileka, ya metalisa chia, ya kile kileka. Muke na mikanda kaka awa, mukanda. Kisika bakento, malmalu yae. Mpidi yaka na nene. Bayan kaka yaba diosesi ya nene, kena bafutu ya ntete. Nyoka, kena kubelumuka, na zulu ya dikuli ya kento. Mpe kaka na mchindo, yao kena kubalu kaka, na zulu ya yanji. Kento, kena kuzwa mchindo nyonso, ya bakuningane nzuto. Mpe bima. Kimi na bakala, linda tamba la musife kupese yanji. Nanyoka ya nene yae, yina kena kubalukaka na zule yanji. Mpe nyonsu yina, yakele kaka chilika. Mpe kena kukuma ya kuluchile imbi, mpe ya kuluchile imbi. Mpe kila njila na kuluchile imbi. Nyoka, yina enji vuandaka ve. Yanji zulaka vukisa ve, nzutu, na kento, na yina enji vuandaka nyoka. Kasi, benu bambuka moyo. Muku zwaka kimoko, kilumbi ya kaka yina na kimoko ve, kaka namu longi musi asombli luji. Mpe mpangi na kisano, yanji tubaka. Ngekele na fochi, na zulie yao. Mutu baka, mbote, mule nda vwanda. Muke zula chi, nge tuba na muno. Kuna, yanji metuba, yanji me lanjila, mpeme bana na kuzonza na zulie yao. Kima ntete beno zaba, yanji me zimbana yanji musi. Mpeki mamusi, yanji tubaka, yanji tubaka. Mpangi branam, wapki sika, kele mchindi yango, mzambi tubaka. Musi ya konso mchindo. Untangu ya, wapki sika kele mchindo yango. Yina beno tubaka, uvuandaka na katikacha muntu penyama. Yina luzabi inza, linda viku tala. Untangu ya, wapki sika yanji kele. Yanji tubaka. Yanji kele na zuli ya ntuto. Yanji vuandaka kimpenzi. Ve, samuchi, menga kimpenzi. Linda vukana vena kendo. Ataki buli ankaka, ke vukana na kendo. Ve, ya linda ve. Tudiaka ve, maluma ya bakala, ke vukana na kendo. Yaki sala ya uve. Na ina, wapki sika kele, mwa kibuli yango, mtangu ya, mzambi tubaka, tinyonso, kupese ya mchindu ya yao. Muvi ingilaka fiochi, mpele mbami ya mpeve santu metuba, tuba na yanji, ya kele awa. Mtangu ya, na entete, mutubaka, mbote, yale na vwanda ya kusosana, yanji tubaka, kasi, mpangi branama, chibetu kena kuzonzila, na ina metalandinga. Mchindu na ve, mutubaka, inga tata, mpe mutubaka, bau ya keleka, kitubaka chi, bima ya kakaina, mchindu ba jinozo, mpe mamutu, mpe nyosu ya kakaina, ba mamife, toba mamutu, na kisika, ba kele ya kuswasana, mpe nyosu ina, mutubaka, yezu laka vwanda yao, yanji tubaka, mpangi branamu, betu kena kuzonzila, na kimbangi ya ndienga, kana disumu kele awa, na ina, disumu ya ntete, yafu anavwanda awampe. Mpe mutubaka. Mfumu yisu. Nge tubaka. Beno vwana na manyongo ve. Na yina beno ketuba. Mtangu beno kekuiza. Na antuare ya mtu. Samuchi. Yake pisama na beno. Na ngunga yina. Mfumu. Inki muketuba. Yanji tubaka. Tuba na yanji. Yakele awa. Kaka mchino mosi. Mtangu muke mwonaka ba vision. Na zuli ya estrada. Mutubaka. Yakele awa. Na kuzabaka vikisika. Yanji tubaka. Uwap kisika. Mpentete kwanji mubanza. Yanji tubaka. Yakele nyoka. Yakele kaka. Yina evu andaka. Samuchi. Yanji kele diaka vikipuli. Basi ingaka yanji. Mpeba tulaka yanji. Na kivumi yanji. Bilumbi yanji nyoso. Yanji kele awa. Yakele keleka. Mpedi yaka. Na kisalu na yanji salaka. Yakele diaka. Na bisalu musa disumu. Na zuli ya kendo. Mochindu. Kimpeni ya bakala. Mochindu yina. Yakele kisika. Kentu kevuandaka. Na michindu ya yanji ya meso. Ya kubaluka. Mpenyoso. Mtangu yanji kevuandaka. Na baku nyingane ya nzutu. Ya kuluchila. Na zuli ya yina. Bakala nyoso. Lendaka pesa. Muke sukisa kuna. Samuchi. Beto kele bantu mingi ya kuvukana. Muke vugisa babakala. Muke beto ke zonzila mingi na zuli yao. Muke na mikanda. Mpe nyoso ya kuvwanda kaka awa. Kaka na diboku ya munu malumalu ya. Mpe muvu anda zula. Kupese yao na beno. Na suka yae. Muzula kabaka. Kilumbu nyosa muvima na yae. Kasi. Muke manisa ntangu yae. Na kutubaka yae. Yae kele kaka. Sama na dibundi ya munu. Bibundi ya munu vee. Mameni ya fiochi. Ina ke kukilaka na munu. Mpe ina ke landaka munu. Yae kele. Samu na bau. Kilumbi ya kaka ina. Na kuzabaka chi. Mutangu muke tubaka na benu. Kima musi. Yafu na vwanda. Mutinu metuba mfumu. Na ina muvu andaka. Na masonoko. Mutinu ya ni munikisaka. Yao na munu. Kasi. Mfumu nzambi. Inki mulenda tuba na dibundu ina. Muke kuzua. Baku kabuka. Babakala ke vwanda kuvwanda na velonda. Mpe na ngande lupama. Mpe bisika nyosa kaka. Mufu anabika kendo. Bakendo. Mufu anabika bakala ya munu. Inki fwana musala. Mutu baka. Mfumu. Inki muke sala. Kima tubaka na munu. Kuenda kuna na zuli ya mungu. Mpe muke zonza na nge. Mpe na yina. Muvu anaka na zuli ya mungu. Muvu anazaba vechi. Na insi na chikson. Bava na mwana ya. Kasi. Mpe milungisi. Bukilaka bana na mwani ya mune ya kendo. Mpe ba yankaka. Na kubasika na kalasi. Mpe tubaka. Benu tala kuna na mungu. Yakele na dituchi. Ya tente ya mbuwaki. Mchinu chia. Yina kena kumata na zulu. Mpeke na kuvutukaka na isi. Yina kena kuenda na mupepe. Mpeke na kuvutukaka na isi. Kembo na nzambi. Mama Evans. Ngekele awa. Roni. Ngekele awa. Na kuvutukaka. Mulu taka na stasyon. Mtuwe nye bakale ya. Na stasyon alu sanse. Na stasyon alu sanse. Yaba Evans kuda. Mpentete. Muzaba ina mwane ya ngo ya bakala. Zulaka tuba. Yanji bakaka munu. Kukondo muzaba. Yanji tubaka. Mpangi branama. Ngevu anana mungu na zulu kuna. Mchindi na ve. Mutu baka. Niki nge zula kutuba roni. Ve. Benimona. Samu na kumona. Niki yanji zula kasala. Bambala mingi. Ntangu bima kesala maka. Muvi. Baki tubaka yao vena bantu. Yake kumaka. Kima ni yao kele. Benu kemunaka ya mingi kusalama. Yaki kumaka, mutu nya konsontango, samna benu. Benu mwona. Muke tubaka kaka vena bandu. Mutu baka, roni, niki nge vwandaka. Yanji tubaka. Mule la lakisa nge kaka, kisika nge vwandaka. Yanji tubaka. Mungu kilaka mama. Mpebe to vwandaka, ya kutelama awa. Mpe vwandaka talambote, ditu chango, ya kulelama na zulukuna. Kena kumata, mpeke na kukulumuka. Mutu baka, ya vwana vwana mpangi branam, ya kuvwanda kisika mosikuna na zulu. Ya vwanaka nzambi, vwanaka zonza na yanji. Mpe mbanze ya muvimba, bantu, talaka yao, na kilumbi ya ntango, ya ngolu, kisika matuchi, vwanaka tafyotivi. Mpe dituchi ya nini, ya tente ya mbuwaki, kulila makuna. Yina vwanaka kuiza na isi, mutinu paswa. Mpe vwanaka vutuka, mpe vwanaka tandama. Mankunji, mpe na manima, muke manisa. Beno lenda kuenda, katuka yae. Yakele ntango, bamu nikisaka puelele, yae ina munu. Yina muke tuba na beno malmalu yae. Na yao, beno kondo yae uve. Ntango yae, muke na kuzonzila kaka, na bilanja beto. Bayina kele landaka munu, mpensangu yae kaka. Banti anganda ve. Beno pesa munu kimbange yae, na ntua le nzambi. Kaka, samu na konga yae kaka. Ntango yae, beto kele nakacha mufusu yae. Samu na ntendulu, ya imbi ya teoloji. Yakele kileka, yakele samu na yina. Beno bakendo, kekuelaka bambalazoni. Mpe beno babakala, samu na lutendulu, ya imbi ya teoloji. Ntango yae, muzo la kulakisa beno, kimina, yanji tubaka na munu. Mpika na nzambi, kiidike ya beto, bayi fulaka, ntango njivandaka awa, na zuli ya ntoto, Yesu Kristo. Mpe ntango, profete ya yanji, yina zulaka kula, kuizaka, Moise, kuna na Egypte. Samu na kubasisa bana na Egypte. Samu na kutula bao na kacha insi ya kusia. Mpe Yesu tubaka awachi, Moise kumunaka bantu na mutindu yae. Mpe pesaka bao musua ya kusunika mukanda ya kufoma kuela. Samu chi, diambu vuandaka, yine ya vuandaka. Moise talaka mutindu chi, yanji pesa musua. Nzambi pesaka Moise musua. Profete, yina bafidisaka na bantu. Samu na kupesa bao mukanda yae kufoma kuela. Mpena ntete kuretien, na kapu sambuagi, na nzila kumi na zoli, mpe kumi na tanu, na nguisani ya malmalu, profete. Paul, muti na kukutanaka, kima musi na jibundu, mpe zonzaka yae, yae kele munu, mfumu ve. Ya kileka, samu na mambu ya kufoma kuela. Ya vwandaka vimu chindu yina na mbandukulu. Kasi, bapesaka muso na Moise, samune yao. Mpe nzambi, kuzabaka yao na mutindu ya kusungama. Mpe Paul mpe, kuzwaka muso. Ntango njimunaka, dibundu ya yanji, nakacha mutindu yina. Ntango yae, beno kikwikila chi, yae kile kileka. Mpe mu kikwikila chi, yao mekatuka na nzambi. Mpe na nzila ya kusiamisama ya ditucha ya yanji. Mpe nsangu ya yanji, yina meni natamunu, ntama mingi. Nzambi lenda ve, na zula mongo, kupesa munu musu, ya kusala kima mchinu musi, na kupesa beno musu, ya kulanjila, mchinu beno kili. Mpe kusala diaka yao ve, beno kuenda, naba kentu ya beno. Mpe beno zinga na ngeimba. Samuchi, ngunga mekuma ntama, mkuizuli ya mfumu, mekuma pene pene. Beto kele ve, na ntange kuzenga bima yae. Beno mekadiaka ve, na kusala yao. Muge na kuzonzilaka kaka na dibundi ya munu. Kasi, kana beno kile kukwela. Mpe nzambi, pesaka munu kimbangi ya yao. Nazuli ya mungu. Timulenda tuba yae. Luzaikusi ya kimpevi. Samu na kuzibuka ya bidimbo sambuadi. Mpe yae kile kiuvu na kacha ndingi ya nzambi. Chibao kulanjila, mutinu bao kile. Mpe kusumuka mbala mosi diaka ve. Ya vwandaka vimu chindina na mbandukulu. Ya kile kileka. Ya vwandaka vimu chindu ina. Mpeke vwana vina nsuka. Kasi, na insi ya michindu ya bilungu yangi. Mchindu kisali ya nzambi. Muke kumibukila ve profete. Kasi, muba nzachi. Kana mu vwandaka vya kufidisa. Samune ina. Muke na kuhidika ntoto. Samune yanjina. Kena kuiza. Na yao, na insi ya michindu ya bilungu yangi. Muke pesa beno musua. Ya kukuenda na inzu ya beno. Na kento beno ntangu yangi. Kana beno kili na kiesi na yanji. Beno zinga na yanji. Beno yundula bana ya beno. na kulungaka bau landila nzan kasi nzan vanda na kiadi nabi kana beno saladi yaka yao beno lunga bani ya beno na kusala atamba la mosive kime mochindu yini beno yindula bau na kulungaka na bau landila nzan mpintangu ya na inachi beno kele mochindu beno kele chibeto kue na ntangu ya na ngunga ntama ya ntangu ya mpipa ina beto kena kuzingaka mpipeto kima mbangu na mantuala sama na lusalusu ina Kristo kena kubukila na mazulu kisika bima nyonso kesalama chimu ke muna benu na nkukila ya mfumu nzambi kusakumu na benu na ina beto kesambila mfumu nzambi beto mefutula nge matondo beto mepesa nge nkembo Gekele Yehova eneni mosi, yina pesaka Moise musoa. Moise, kisadi yango, mpenki, yanji zulaka tuba na bantu yanji. Mpen zambi, nge pesaka yanji musoa, na kupesa mukanda ya kufoma kwenu. Paul, mtumu eneni, yina vwanaka musuniki, yanguisani ya malmano. Mochinu Moise, vwandaka ya ntama. Moise sonikaka misiko, mpebongisaka misiko. Ba profet mingi, mambia bao, kubwela maka na kache yao. Kasi Moise sonikaka misiku. Mpenge pesaka enji musua ya mukanda, ya kusonika na bao mukanda ya kufoma kwenu. Samu na nchima ngolu ya bao. Paul, nsantu ya nini, yina vwanaka musuniki ya nguiseni ya malmalu. Yanji mpe, siamisaka yao, timuke na kuzonza lanjila michindu yao. Munu, kasi, Mfumu ve, mchini musi, ya kele bubu ya, mfumu nzambi, na nsuka inza, na ina beto kele awa, na isi, ya kiali ya nzambi, na kuzabaka ti, mtama mingi ve, beto kepesa mfutu, na ntuale yanji. Mpechi, ngeme sala bima mingi mfumu, muke kwikila, na ntuale mesyo bantu ya, tibao kekangama, na ya, mchini uchi, ya umekatuka nange, mpesa mna kupesa kimbangi, awa bubu ya, ya bantu mingi, ya kuvanda awa, yina kumunaka kuanji, kidimbi yango, na zuli ya mongo. Kisika, ba wanzi ya mfumu, kuizaka na mupepe yangolo. Kisika, ya kuizaka, ba wanzi ya samboadi. Kisika kumunana, ya mansweki nsamboadi, kufungo kaka. Mpe wanzi musi yina, na lueka musi, na zuli ya mongo musi. Kilumbina, yai, kumunisamaka puelele. Nzambi, muke sambila chie, bantu ke kuenda, na bainzo, na kutuondaka chie, nzambi pesa bao, lenvo yai. Mume zonza kaka ya mfumu, na nzile musu. Mpe umetuba yao, na nzile musu mfumu. Mpechi, bantu kuvwanda na lutondo mingi, chibao kine kadia kave, na kusala disumu yini. Mpechi bao umekave, na kusala disumu musi. Kasi, kuzolange, na bantima ebao nyoso. Mfumu, pesa mayangi, na makanda yae. Mpechi bao kukula, mpe kuyindula bane ebao, na kulungaka bao, lanjila nzambi. Samuchi, unsangu ya munu, yina vwanaka na nchima ya munu, mepesa mafumu. Mesala nyoso, mutini muzaba kusala. Mpe satana, meno nisa munu balumingu. Mpe bangunga, kukundwa kulala. Kasi, mtangu ya, mumetuma ya mfumu, na bantu ya. Chibao kilunguka ya, mpeke kuenda, mpeke zinga samanange. Pesa ya mfumu, ya mekatuka, mapeka ya munu mtangu ya. Bao kile na maboku ya nge. Muke sambila chi, ngeke sakumuna bao. Sakumuna mamuswale ya mfumu, yina kile na zulu awa. Samuna bantu ya kubela, mpe bantu ya mpasi. Chinkokila ya ivuanda, mwose bankokila kuluchila nini. Yangolo mini, chibantu nyonso, kebeluka. Pesa ya mfumu. Sakumuna beto kintuadi. Chibeto kuenda na ngemba, na kiesi, na mayangi. Samu chinzambi ya ngijikilu, mila kisa beto kubanda mbandikulu. Mpeme pesa beto, nakacha mvusi ya beto, ina beto kele nakachi. Lengvo ya nji diaka, na bilumi ya suka yae. O nzambi ya nene, mpe ya siko. Mutinu beto keto ndange, samane yao. Mpe chibantime ya beto, na kiesi mi. Chibeto kekuzua, atamba la musife, luzuli ya nkaka, na kusumuka na ntualenge. Na nkumbi ya Yesu. Amen.
I love him. Why shouldn't you love him? I love him because he first loved me and purchased my son.
Muke tuba ya untangu ya, samu na milongi kuzaba. Ya ikele kaka, samu na bao, bayina, kele andaka nsambu ya. Oh, beno kele na kiese. Mume tuba na beno chileka. Muchinu metuba mfumu. Nzila nyonso. Untangu ya, beto telama. mpepe totelemisa maboko ya beto na ye na beto ke yimba ya odiaka muzola yanji muzola yanji samu na lemvo yanji muzola yanji samu na kiali yanji muzola yanji samu na ndinga yanji mpe ndinga ya mfumu ke kuizaka na baprofete kuiza mpangi bakala kwenda na ntwala